Sometimes it's still bent, the spirit of Santo Amen. All the sacrilege of our monarch, the Father of Spirit, the Abbey, the Colonel, the Namaste, the Camera, the Conta Gloria, the Lila, the Tajita, the Plutano. The Sina, the Intesma, the Vita, the Smithy, the Nata, the Colonel, the Tent, the Summit, the Plan.
Observatory, the Matina, the Luma, the Nad Nobitna, the Pamela, the Nad Nobitna, the Halle, the Tijrip, the Risna, the Denia.
The Marie Maria, the Rosa, the Mia, 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 the
Mia, the Mia, the Mia, the Mia, the Mia, the Mia, the
Mia, the Mia, the Mia, the Mia,
the Mia, the Mia, the Mia, the Mia,
the Mia, the Mia, the Mia, the Mia, the Mia,
Mela s-sinjuri barna f-sanari tajjeb nil-qakom għall-axar laqa ta' din il-leġizlatura tal-Komitat Permanenti dwar il-Kontijiet Pubbliċi. Mela il-ħin huwa 9:10, daqstant nistgħu nibdew, ħanaddi għall-ewwel punt fuq l-agenda, l-konferma tal-minuti. Il-minuti kienu ġew iċ-ċirkulati mill-iskrivana ma nafx hekk hawn xi korrezzjonijiet. F'dak il-każ jistgħu jittieħdu bħala moqrija u approvati mill-Kumitat. Mela, jekk tippermettuli però ħanaddu wkoll xi korrespondenza li rċivejna bħala kumitat. Mela, fir-rigward ta' korrespondenza, tajjeb illi ninfurmakom ukoll aġġornament dwar l-attività illi kien hemm tal-Commonwealth Association for Public Accounts Committees, attendejna liha jiena bħala chairman kif ukoll l-iskrivana, illi fiha Malta issa reġa' għandha siġġu fuq dan il-kumitat flimkien mal-Maldivi, Isle of Man, Malaysia, Pakistan, Seychelles u Trinidad and Tobago. Jiġifieri Malta reġanda siġġu fuq il-mejda tal-eżekuttiv ta' dan il-kumitat ta' din l-assoċjazzjoni tal-Commonwealth. Mela, punti ieħor li xtaqt inwassal li ġi komunikat magħna wkoll waqt li konna l-din il-konferenza għal dawk interessati il-membri hemm online course għall-membri tal-PAC. Dan qed jiġi offrut mill-Commonwealth Parliamentary Association, mis-CPA. U għalina bħala deputati ta' dan il-Parlament, aħna peress li aħna membri ma jkunx hemm ħlas biex wieħed jagħmel dan il-kors. Jiġifieri jekk intom tixtiequ tagħmlu dan il-kors online, hemm numru ta' sessjonijiet li jista' jsir jieħu ħafna ħin ukoll, però ħin li tajjeb ninvestu bħala membri. Jekk tkunu interessati fil-każ kemm tkellmu lill-iskrivana u tgħaddilna id-dettalji dan huwa kors li jsir individwalment. Mela, fil-każ jiġi ċirkulat l-informazzjoni kollha mal-membri. Mela, għanna wkoll korrespondenza minnaħa tal-Interparliamentary Union, hemm attività li se ssir fl-erba ta' Ottubru, ser tkun online, i Parliaments and Supreme Audit Institutions, Partnering for Greater Audit, Impact, Oversight and Accountability High Level Virtual Event. Taw il-korrespondenza edha għand l-iskrivana, tkun tidu taraw x'informazzjoni hemm, se tkun ukoll aċċessibbli għal membri kollha tal-kumitat issa. Mela, orri, mela, ħan ipposponu ftit għax hawn xi ħsara teknika mill-lider. Ta' ħan ipposponu ftit jekk ma jintipurdax. Mela, scusa un attimo che ne ti segui, ovviamente. Scusa un attimo che il problema tecnica. Mela, nistan kompli bil korrespondenza li kellna, waqafna għall-Interparliamentary Union hemm il-korrespondenza se tiġi ċirkulata ukoll. Issa, mela, naf illi saret ukoll talba għal dokumenti lill-Enem Malta mill-aħħar laqgħa illi kellna, ix-xhieda, mela uġi u waslu fil-każ jistgħu jiġu eżebiti it-tlet dokumenti li tlabna, però mela ħana mela aġġornament waħda waħda. Mela, tlabna l-korrespondenza dwar l-agenda tal-laqgħa straordinarja li fija ittieħdet id-deċiżjoni illi jingħata il-kuntratt lill-konsorzju Elektrogas. Issa, mela, ħanaddri mill-korrespondenza, it-tieni punt illi wkoll ġie ċirkulat korrespondenza ta' emails minnaħa ta' Jonathan Cardona għannhom tal-Enem Malta, u t-tielet rikjesta kienet ittra datata 23 ta' Mejju tal-2014. Issa, ħanaddi wkoll anke għall-informazzjoni ta' dawk li qegħdin isegwuna. Mela, fir-rigward tal-aħħar waħda l-ittra illi ntalbet biex tiġi eżebita, jidher illi l-Enem Malta m'għandhomx kopja tagħha. Dik nagħmel referenza għal dik l-ittra li jiena kwotajt li ġiet ippubblikata parzjalment minn The Shift. Ġifieri il-ġurnal The Shift online tella parti minn din l-ittra, però l-Enem Malta jidher li m'għandhomx traċċa ta' din l-ittra. Issa, mela, it-tieni punt huwa fir-rigward tal- ma nafx jekk għandek x'kopja tal- skużani. Mela, it-tieni punt, skużani. Ekku, ovvjament. Mela, le, tiegħdu li l-Enem Malta m'għandhomx traċċa, ħa nara jekk ma jimdix il-korrespondenza u dimi hawnhi. Mela. Għal fini ta' korrettezza ħa naqra r-risposta li tagħna. Ma nafx jekk għandek x'il-korrespondenza li batulna fejn qed jgħidu li m'għandhomx, għax mhix. Alright, mela. L-email id-datata 14 ta' Settembru mibgħuta minn Jonathan Cardona, il-Chief Executive Officer tal-Enem Malta, fejn qed jgħid kopja tal-ittra datata 23 ta' Mejju 2014 mibgħuta minn Enem Malta l-Sur Marvin Gerti li hemm imsemmija f'artiklu li der f'The Shift News fit 30 ta' Jannar tal-2020 qed jidher illi qed jgħidu li m'għandhomx who cannot be located. Jiġifieri kindly note that the hard copy of the third document requested, which is endorsed by Frederick Azzopardi, has not been located at the chairman's office, neither soft copy. Mela, it-tieni punt li rrid nirremarka fuqhom u li hemm annessi fuqha. Mela, inxalli l-mikrofon għax m'intix.
Dili għadek, right, Mr. Chairman, tajt ma kopja ta'
ħafna. Edha fl-email tal-bidu.
Edha fl-email tal-bidu?
Fil-bidu għawne.
Ok.
Jina rajt l-email li kiteb Jonathan Cardona.
Right, good.
It-tini sentenza. Mela, it-tini punt li nishtiq nir-rimarka u ħanitlob kjarifika minnaħa tal-Enem Malta dwarha di. Ija, mela, għatna mill-referenza għall-ittra annessa 30 ta' Novembru. Skużami, 30. Għall-ittra annessa edha datata 28 ta' Jannar tal-2014 l-aġenda, ma jekk qed tisegwuni huwa l-aħħar dokumenti li hemm annes fil-lista. Issa però, u din nixtieq nitlob kjarifika minnaħa tal-Enem Malta, illi għalkemm l-ittra idatata 28 ta' Jannar 2014 qed issejjaħ għall-laqgħa ta' 12 ta' Ottubru 2013. Ċiri ma jagħmilx sens illi talba il-ħarġa tal-aġenda ħarġet madwar 3 xhur 4 xhur wara minn meta saret il-laqgħa. Di ħan itlob kjarifika minnaħa tal-Enem Malta jekk ma jimpurtax sabiex jispjegaw kif l-aġenda ħarġet 3 xhur 4 xhur wara illi saret il-laqgħa imsemmija li fiha tieħdet id-deċiżjoni tal-Elektrogas.
Ġifieri dawn huma, Mr. Chairman, qed nifhem jien huma xirċevejna mingħand l-Enem Malta.
Ekku.
Ġifieri mhux li kien hemm fil-gazzetti jew hekk daw.
Le, daw li talba li saret minnaħa tagħna lill-Enem Malta u din il-korrispondenza li rċevejna mingħand l-Enem Malta. Mela, u t-tieni punt li xtaqt nagħmel u qed nagħmel referenza għall-korrispondenza ta' emails illi batulna l-Enem Malta stess. Mela. U f'dan ir-rigward nitlob kjarifika. U nagħmel referenza għall-email datat 9 marzu 2017 u naħseb tajjeb jekk ma jkunux jistgħu jispjegawna bil-miktub anke tista' forsi ssir l-istedina jekk jaqbel dan il-kumitat biex jirrispondu viva voce. Tax għandu x'jaqsam il-rapport ta' l-Elektrogas mal-Montenegro Project. Imma dik inħallija għall-għallena molta biex jagħmlu kjarifika tax għandu x'jaqsam il-proġett tal-Montenegro mal-rapport tal-konsorzju Elektrogas. Mela, jina apparti dawn m'għandix aktar korrespondenza.
Għaliex qed issaqsijek, Mr. Chairman, please.
Għax forwardjawna l-informazzjoni hemm dik il-kjarifika u jiena nixtieq li jkun hemm kjarifika. Sa
tikkwotanna ma Mr. Chairman għalli ma tirreferi.
Mela, nirreferi għall-email 9 ta' Marzu 2017 mibgħut minn Janet Doginzoj, skużawni Doginzoj. Mela, fejn qed jgħid following a meeting held today with Mr. Sheng Boy and Mr. Chen Yu. An urgent board meeting is being called for Friday 17th March at 8 a.m. to discuss Montenegro project. Dikija il-korrespondenza l-irċivejna. Issa, ma nafx hekk hawn aktar rimarki dwar il-korrespondenza l-irċivejna. F'dak il-każ nistgħu jekk naqblu nagħtu permess ukoll għax hawn media preżenti sabiex jitlu jiffilmjaw għal ftit minuti. Jekk m'hawnx oġġezzjoni nistgħu ngħaddu għalija fil-każ jistgħu jintalbu biex jitlu. Mela, issa fil-każ kif jitlu l-medja nitlobhom jiddikjaraw mill-imstazzjon huma. Hemm ħadd ieħor? Mela jidher li hawn tal-wan. Ovvjament qed tiġi mxandra fuq l-istazzjon tal-Parlament ukoll. Mela, qabel ma ngħaddu għall-kontinwazzjoni tax-xhieda li għandna bħall-Oppożizzjoni nixtieq ukoll nippreżentaw it-talba għall-xhieda biex jidher aktar il-quddiem fil-laqat ta' dan il-kumitat. Qegħdin nippreżentaw kif adottajna fl-ewwel laqa l-sistema tagħna fejn qed nippreżentaw ittra illum 27 ta' Settembru 2020 ħanaqra għal kull kjarifika lista ta' xhieda s-seduta li jmiss qudiem il-Kumitat Permanenti dwar il-kontijiet pubbliċi fir-rigward tal-eżami tar-rapport tal-Awditur Ġenerali intitolat An Investigation of Matters Relating to the Contracts Awarded to Electrogas Malta Limited by Anna Malta Corporation. U hawnhekk qegħdin nitolbu sabiex l-ex ministru Konrad Mizzi jiġi jixqed dwar il-fatti relatati mal-kariga li kellu bħala ministru responsabbli u mill-korporazzjoni Anna Malta u biex jixqed ulterjorment dwarhom. Din hija talba li qed issir mill-membri, mit-tliet membri tal-Oppożizzjoni. Ovvjament issa l-kumitat irid jgħaddi sabiex jekk jaqbel dan il-kumitat li jiġi jixqed ikompli ukoll ma x-xhieda li kien ta'
darba kontra lista ta' tlieta, din darba lkom lista ta' persuna waħda li.
Għax ovvjament hemm diġà l-eks ministru Edward Cicluna li kien ġi approvat. U dak qatt irid jonqos jitla' jixed. U kif ukoll hemm Mistur Fenek li jonqos jiġi jixed.
Mistur Fenek?
Kien ġi preżentat, Raymond Fenek. Kien ġi preżentat u kien ġi approvat minn dan il-kumitat. Jiġifieri s'issa għandna żewġ xhieda li huma approvati minn dan il-kumitat sabiex jiġu jiexed li għadhom ma ġewx. Hemm kien hemm ukoll it-talba tal-Kummissarju tal-Pulizija li l-maġġoranza tal-Gvern ivvutat kontrija u issa hemm din it-talba sabiex l-eks ministru Konrad Mizzi.
Kont fint li l-ewwel se neżawr ix-xhieda ta' dik il-lista.
Mela, fil-fatt mela, mela, mhix kwistjoni. Mela, le, mela, mela.
L-ewwel fatt qasija żawri.
Fil-fatt Onorevoli Bedding, fil-tajjeb li ġbitli l-attenzjoni li x'aħna wkoll konna qed ngħidu li kif lesti l-inġinier Xerri mix-xhieda tiegħu konna ħa nallokaw ukoll ix-xhieda tal-Awditur Ġenerali, ġifieri m'aħniex qegħdin ngħidu li hemm xi sekwenza, però tajjeb li l-ewwel jiġu approvati imbagħad inkunu nistgħu nmexxu mhux qed ngħidu li mal-ewwel ħammorru għall-Ministru Konrad Mizzi jista' jiġi dik l-eventwalità, però l-prassi li l-ewwel jiġi approvat minn dan il-kumitat ix-xhieda li jiġi.
Hemmkom xi raġuni, ħadd elenkaw xi raġuni, xi raġuni.
Ir-raġuni qiegħda sabiex ixed mal-fatti qiegħda miktuba sabiex ixed dwar il-fatti. Mela le tistgħu iddurwa jekk għandkom xi oġġezzjoni fil-każ.
nixtieq nagħmel remarka fuq.
Mela le.
Tajjeb, mingħajr ovvjament nitlobkom ma tinterrompuni ħalli anke fit-traskrizzjoni inkunu ċari. Mela, aħna għamilna ħadna żewġ seduti biex fassanna l-proċedura ta' kif għandu jimxi dan il-kumitat. Tajjeb, ġifieri l-ftehim kien illi minn diġa xiet ma jerġax jiġi jixiet u r-raġuni kienet.
Lele,
ħallini qed joġbu. Bdejt bl-istatement illi tinterrompi nix ħana mill-argumenti issa.
Ma jekk titfaq l-infħal il-imet.
Lele, issa rispondi.
Kompli, onorevoli.
Għalfejn ta' traskrizzjoni. Ġolbok ma tinterrompi.
Kompli,
onorevoli Karabot. Mela, ħana nerġa' nibda. Aħna konna bħala komitat, ħadna żewġ seduti biex fassanna il-proċedura ta' kif għandu jimxi dan il-komitat u kien hemm qbil illi minn diġa xiet ma neħlux il-ħin ta' dan il-komitat u allura aħna ma naqblux li jitilgħu nies li diġa xiedu issa. Jidher illi għażbejnietna hawn ħamsa minn nies ma tista' taqbel magħkom. Aħna nifmu wkoll illi għandkom struzzjonijiet oltre minn hekk nifmu ġifieri li. Le ħallini ħallini le ħallini issa weġibni. Issa weġibni. Issa weġibni għad iċ-ċans.
Fata miex dal-kumment għax
issa weġibni għad iċ-ċans. Le, tieni ċans.
Le, ma nagħtux ċans.
Ħallin nies li qed jisimgħu għax.
Ma nagħtux ċans. Tajdu tip ta' affarijiet dal-kumitat.
Kif ma tagħtix ċans? Mela tkellem inti issa kif tlest inkompli.
Onorevoli Allu.
Le, ma tħallix interrompi.
Onorevoli
Allu. Għanlesti dak li għandi ġenejt. Issa, mela, nifmu illi.
Mela,
irtira, ħanikolbok tirtira, dak soċjali. Ħanikolbok tirtira.
Ħankomplu, onorevoli Allu, ħajkomplu.
Onorevoli ċermen, jirtira, dak soċjali. Għax aħna jien qed nagħmel verbali.
Mela, jekk joġobkom, mela.
Ħanikolbu jirtira.
Ipermetu li ħammexxilla, mela, onorevoli Allu, mela. Mela, ħanitlob lill-onorevoli, permettuli, mela, l-onorevoli Ellul ħajkompli li ħanitolbok onorevoli Ellul tkun lejali lejn dak li ntqal u lejn dak li nqabel. Grazzi.
Mela, jiena nitolbok onorevoli Karabot sur chairman illi wan ma tħallix il-kollegi tiegħek jinterrompuni.
Kompli bl-istatement tiegħek.
Iva, ma titwaqafhom.
Dan mhux parti mill-istatement
titwaqafhom.
Kompli onorevoli Ellul.
Issa, tajjeb għax qegħdin niskolaw. Issa, aħna nifmu li għandkom min titi konstruzzjonijiet oltre minn hekk.
Lix nirrepeti l-affet Mr. Chairman. Iġifieri. Milli għajda u l-affarijiet.
Iġifieri.
Membri parlamentari u għawġew aħna membri parlamentari u hekk joġbu ma jagħmilx dawn l-affarijiet.
Mela, onorevoli Ellul. Mela, ippermettuli. Mela, onorevoli Ellul.
Nista' nistgħu.
Ippermettili, ippermettili. Onorevoli.
Twaqfu bħala.
Onorevoli Ellul. Onorevoli Ellul. Onorevoli Ellul.
Ajdi, onorevoli Karabot.
Ippermettili, għaliex inti qed tkun żlejali ħafna għal dak li nqabel. Ħanitolbok tirregola ruħek u tillimita ruħek dwar it-talba illi saret mill-oppożizzjoni u ma noqogħdux ninħlew fuq battibetti politiċi. Jekk jogħġbu. Kompli bir-rimarki tiegħek dwar it-talba tal-oppożizzjoni, ħanitolbok ukoll jekk jogħġbok tirrispetta il-membri ta' dan il-kumitat u ma noqogħdux ngħidu l-emmula u li dak immexxi minn dak u dak immexxi minn ieħor. It-talba hija waħda sabiex Konrad Mizzi jerġa' jiġixed quddiem dan il-kumitat u ħanitolbok tillimita ruħek tirrispondi għal din it-talba. Grazzi. Però ħanerġa' ħanagħmilha ċara. Marriċ battibekki politiċi u marriċ noqogħdu imparlaw skużi fil-vojt jekk dak jiġbed l-ispakt ta' dak u dak jiġbed l-ispakt ta' ieħor. Inwaqaf il-kulħadd. Il-kulħadd inwaqaf. Kompli onorevoli Ellul. Grazzi.
Bir-rispett kollu. Mr. Chairman, jiena għandi dritt nitkellem u musa twaqqafni jent.
Le.
Tajjeb.
Tantiħu, ma meċi jiena.
Tajjeb, jider li sfortunatament dan il-komitat minn kejja l-embellu l-membri għadkom l-istatitudni.
L-istatitudni għadkom.
Le għed jitkurkom l-istatitudni.
Inti bdejt
għallu. Għallimna
għed. Inti bdejt bil-battibek illu. Onorevoli.
Mela, onorevoli illu. Kompli. Grazzi.
Tajjeb, grazzi ta' tal-li tħallina nitkellem, Mr. Chairman.
Tajjeb,
issa, ħanerġa' ngħid illi minkejja laqas tista' taqbel b'ħamsa min-nies magħkom għax f'temna mod u qed tagħmlu mod ieħor, aħna ħana nkunu ċari m'għandna l-ebda oġġezzjoni li Dr. Konrad Mizzi kif qed titolbu intom jerġa' jitla' jixed, m'għandna l-ebda oġġezzjoni. Però ħanagħmluha ċara illi millum il-hemm u titistgħu teħduha bħala vot. Min diġa xiet, mux ħani permettu li jerġa jiexiet. Il-fejmek.
Mela.
Mela.
Onorevoli Bedingfield. Mela. Inti ħad kompli fuq tal-onorevoli għallur, ħalli fil-kas
inkon. Jena, it-talba li qed tagħmlu hawnhekk hija biex jerġa jitla lill-eks ministru sabiex jiexed dwar il-fatti relatati mal-kariga li kellu bħala ministru responsabbli mill-enerġija u mill-korporazzjoni Ena Malta biex jiexed ulterjorment dwarhom. U tiġa xed, kena jidir li xie erba jħames sedati. Iġifiri, dak kollu li kellu jenaħt, dak kollu sa jekk
għasir
il-nuqot nejt. Għalli ma uċi huwa li doktor għaw l-onorevoli għagġu.
Mela, mela.
Mela. Marriċ nejt li, iskomu ma dak li għamlu għabel il-kollegi, ta' kom mux
ta' għagġu fatti ġodda,
onorevoli.
Għagġu fatti ġodda,
onorevoli. Fatti ġodda, xinu ma kjon.
Mela, mela, jek lista
nil. Mela,
onorevoli
Bedingfield.
Mela, onorevoli Bedingfield.
Sorry, skondi, dimux fuq il-gazzetti, jena ma noċ fuq il-gazzetti li ġekollu
qoddimi. Mela, onorevoli Bedingfield.
Mela, stanna għu.
Serin kun,
jgħu. Mela, ħanni l-ewwel net, ara. Di hija e blanket statement. Issa jekk inti tgħidli hemm fatti ġodda, mela allura naraw x'inhu ma' dal-fatti ġodda, dal-fatti ġodda neżaminawhom u naraw jekk għandu xi ġejjiex qed importanti.
Mela, jekk tippermetu li nirrispondikom. Mela. Ħan nitlob ukoll li jkun hawn mikrofon wieħed mhux hawn il-ħin kollu, ġew onorevoli Bedingfield nitolbok titlet grazzi. Mela, ħan nibdew minn hawnhekk għaliex l-ewwel kien hawn ir-rimarka illi intom qed tgħidu li kien hawn qbil illi min diġà xiet ma jerġax jiexed. Hekk qed tgħidu. Mela. Ħanajdilkom biċċa xogħol, mela l-ewwel net il-fatt li kif semmejtilkom qabel għandna approvat bħala kumitat diġà lis-Sur Ray Fenech. Is-Sur Ray Fenech diġà kien xed u l-aħħar darba ma qajjimtux din l-oġġezzjoni.
Ma jidhirlix kien xed jiġi preżentajtri.
Mhux xhieda xorta. Mhux xhieda xorta.
Ma kienx ma kienux sar.
Mela, ħanitolbok tmur tara il-minuti u l-verbali u r-regola ruħek dak ir-rigward, dik waħda. Issa. Fit-tieni punt, aħna l-qbil tagħna kien illi x-xhieda kollha li ngħatat ser tifforma parti minn dawn l-atti. U fil-fatt, meta aħna ġejna hawnhekk u preżentajna l-lista ta' xhieda, intom stess qajjimtu l-oġġezzjoni u għattulna dik l-istess lista ta' xhieda li kien hemm qabel. Ovvja, għax il-fatti ma nbidlux. Però li ġara dan riċentament u għalhekk qed issir it-talba biex il-Ministru Konrad Mizzi illi żdiedu l-fatti. Zdidu l-fatti. U wieħed minn dawn il-fatti u
ħanatikom
l-ispjega.
U tina ċans nirrispondu.
Mela, tajjeb. Mela, ħanatikom spjega tal-fatti jider illi ma segwejtu x dak li ġib publikat fl-aħħar żmien minnaħa tal-ġurnalisti illi nirringrazzjom.
Tamix kommenti superflui, bir rispett kollu.
Nirringrazzja l-ġurnalisti superflui?
Bir rispett kollu. Bir rispett kollu, ma segwini. Mela, inti biss segwi.
Apparentament,
inti biss segwi tal-Partit Nazzjonalista. Biss segwi.
Ekk għandkom
għandkom dell'attitudni elitista.
Onorevoli għallu.
Għandek dell'attitudni elitista.
Onorevoli għallu. Mela, minix ħanaqa illi noqot nirribatti dawn ir-rimarki. Jina li ħana tispjega ta' x'ġara. Li spiega li ġara li kienaw ġurnalisti li zvelaw li kienaw kontratt sigrit illi l-poplu bil-flus tiegħu kien garanti. Issa inti bħala avukat tifhem illi r-riski l-istat, il-gvern tafaħħom fuq il-poplu. Fuq il-flus tal-poplu.
U bħala
komitat, l-avukat ta' Konrad Mizzi inti. Jom membru ta' dan il-kumitat.
Le, skużi ta', Et-tiċċermen. Jom qed iġdolek. Jom qed iġdolek l-ispada mill-istamperija. X'qed tajba di, mela bħala chairperson. Mela tiddaw mhux qed l-istamperija ta' il-grupp parlamentari tagħkom.
Mela. Ma nafx għalfejn din l-oġġezzjoni kollha.
Anzi, għamilni, anzi, verbalizzajt li m'għandniex oġġezzjoni.
X'inti
tgħid, laqtax x'inti tgħid.
Onorevoli Ellul, nagħlqu d-diskussjoni.
Nagħlqu d-diskussjoni
bħala approvata.
Qabel
napprovaw rid ngħid xi ħaġa jiena.
Uħalluh u toħ ċans jitkellem jekk jogħġbok.
Guardati li qed tgħidu. Dwar dak li qed tgħidu li huma fatti ġodda. Imma ma fatti ġodda xejn. U laqas il-kuntratt mhu segret. Laqas il-kuntratt fuq segret. Għax min qara r-rapport tal-awditur, issa jibkapik li sħaħ. Ir-rapport tal-awditur qed ngħid il-full report fih anke saħansitra id-dettalji ta' dan l-agreement illi qed tgħidu illi huwa segret.
Il-medja
ma kellhomx kopja tiegħu. ma kellomx kompja tijaw, imma l-uffiċċju tal-auditur kellu. L-uffiċċju tal-auditur jirreferi anka d-dettalji tal-kontrat fil-full report. U sħan sitrajat id-dettalji f'8.1.2 sa 8.1.4. Mela allura id-dettalji ta' dak il-kontrat ma huma xejn segreti, apparti li jsemmih ukoll f'kapitli oħrajn, f'kapitlu 6, kapitlu 4, kapitlu 10, kapitlu 12. Iktar minn
relevanti.
Konrad Mizzi diġà ġie jixed dwar il-kontenut ta' dan il-kontrat. U dak il-kontrat li suppost huwa segret, jew qed tgħidu intom li huwa segret, għax biex ikun segret, irid ikun f'idej xi ħadd u ħadd ma jaf bih. Mhux kellu l-uffiċċju tal-awditur, kiteb fuq l-awditur, kiteb id-dettalji tiegħu l-awditur, ġie hawnhekk jissemma Konrad Mizzi meta ġie xed hawnhekk, xed minn tal-anqas f'sebgħin istanza kull meta ġie, xed f'sebgħin istanza dwar dan il-kontratt u dwar l-issu tas-supply tal-gass li kellha l-Alma. Ġifieri li tgħidulna illi dan huwa xi kuntratt sigriet jew id-dettalji tal-kuntratt ma nafx minn fejn ġibtuha għaliex id-dettalji kollha huma pubbliċi. Issa aħna ħa naqblu għat-talba tagħkom ta' ħajjiġi u jitkellem immissa ħajjiġi u ħalli ma noqogħdux intawlu żejjed, jiġi u tagħmlulu l-mistoqsijiet fuq dawk il-fatti ġodda. Mhux noqogħdu nsaqsu mbagħad u nerġu niftħu għax inkella minn dak il jedda m'hemm xejn u veru ma tistax tiftiehem, aħna konna ftiehemna illi xhieda li diġà tel ix-xhieda l-oħra kif qed inti Mr. Chair se jagħmlu parti minn dan il-faxxiklu ta' prova minn dawn ix-xhieda. Però aħna ftehna wkoll li ma nerġux intellu xi ħaġa, però aħna nafu li l-kelma tagħkom ma tiswa xejn, il-poplu Malti jaf li l-kelma tagħkom ma tiswa xejn, ejja nerġgħu nġibu lil Konrad Mizzi, għamlulu l-mistoqsijiet li tridu dwar dan il-Konrad Mizzi aħna m'għandniex problemi, però Konrad Mizzi il-mistoqsijiet li għandkom tiġi għamluhom il-kollegi tagħkom.
Mela, onorevoli. Issa
inti mhux qed tafda li l-kollegi tagħkom tgħidli ma kellhomx il-kuntratt f'idejhom, alright. Imma d-dettalji tal-kontratt kellhom.
Mela, allora
d-dettalji tal-kontratt tkellem fuqhom l-Awditur Ġenerali. Chapter 12 tar-rapport sħiħ, parti minnu 12.1 u 12.2 huwa kollu dwar da' l-agreement illi qed tgħidu illi huwa segret. Issa agreement illi permezz tiegħu dan li kikun għala xi ħaġa xellum dal-agreement ħasadu skaduta. Da, ġifri dan intom, li kejku xinu dal-agreement? Dal-agreement kien bejn il-Gvern Malti u l-Kumpanija Sokaj biex jekk inqala xi ħaġa, Malta jkollha l-provvista tal-elettriku. Intom krittu illi il-Gvern ma jidħolx f'taxxis u jekk jiġri xi ħaġa jinqata' d-dawl. Intom hekk krittu u hekk tridu biex nerġgħu nisu bħalma kontu fi żminkom. Kontu żufjet tad-dinja.
Kien imur
boiler, boiler number anke qaddis kienu għamlulu sa nixxielu. Kien ikun hemm boiler u nofs Malta.
Mela, onorevoli Bedingfield. Mela, onorevoli Bedingfield.
Ej jinġibuh il-Konrad Mizzi.
Mela, qed jidher. Mela, onorevoli Bedingfield, jidher li qabil. Issa, jiena li ħa nitolbok però għaliex hekk qed issir din ir-rimarka li kien qabil illi minn xed ma jerġax xi xed, ħa nitlobkom m'hemmx għalfejn nistata'. Imma sa seddu tal jmiss dak il-każ, sibuli l-minuta, sibuli l-minuta, u kwota għawa.
Eħġ bil-istaq, l-intaqom. Iwassa kollega.
Mela,
kollega. Sibu
il-minuta.
No.
Ma tistax tiftieħ.
Edin, seba mill-nisu, ma tistax tiftieħ. Kulħadd jgħid xiftehna.
Mela.
Kun ċer, almenu kun lejali. L-endak li
f'tiegħek. Lejalissimu. Il-problema li intom.
Lej ma ġara xejn. Ksirtu l-kelma tagħkom.
Lej pajjiżi, onorevoli Bedingfield. Jekk qed tinsinwa xi ħaġa. Lejali, iva jien, jekk qed tinsinwa xi ħaġa. Grazzi, mela nistgħu nivverbalizzaw li hawn qbil illi l-onorevoli Mizzi, ex-onorevoli, il-Ministru, ex-Ministru Mizzi, ser ikun qiegħed jittieħed bħala xiet.
Però bil-kwalifika li jiexed fuq fatti ġodda, so, għax inkella ħana għoddu neġu. Daw li qed jgħidu li huma ġodda, so. Wi, dak l-agreement, le qed tgħidu li huwa ġodda.
Tarmilat jisbal, jgħidu.
Il-kollegatijak allega li man segwux il-medja. Jinnna seba jaqrajtu r-rapport. Jaqrajtu r-rapport in-full, b-rispet kollu.
Fil-fatt aħna bisset nistaqsu li tal-elektrogastax. Domandi ta' kom dejjem ikunu b-xibot.
Bravo, bravo, prosi.
Ħafna, grazie.
Bravo, bravo.
Mela, nistaw, jekkaw qbil, nistaw naddu biex inkomplu bil-kontinuazzjoni ta' xieda. Jekkaw qbil.
Iva, il-ġast biex nerġani preċiza dak li għallu kollegi tagħna. Il-ftejm li kien sar wara l-ewwel żewġ seduti. Aħna beħsiebna nimxu
ma kienx hemm dal-ftej. Mela, onorevoli.
Ċer.
Onorevoli Muscat.
Hemm ftej.
Kieku laqas jista' jgħidel law x'ibol l-istajxet l-awditur ma ngħidux affarijiet li mhux minnhom ġifi l-awditur.
Jiġifieri x-xieda.
L-awditur ma jistax ixed.
L-awditur hux uffiċċju.
Allura mela.
Turix taf, ħu paċenzja.
Mela, onorevoli, onorevoli.
Turix ma tafx. Mhijiex l-intenzjoni tagħna li naħlu l-ħin ta' dan il-kumitat. U ħanimxu mal-ftejm li kellna fil-bidu.
Issa kwataw, ta'?
Mela. Mela, jiena, għax anke jekk noqogħdu meru l-fatti kif magħruf, eżempju, is-Sur Rej Fenek, is-Sur Rej Fenek li intom attuli illi ma ġiex hawn ġi. Tajjeb, u taxxi da tiegħu dakinhar meta preżenta hemm it-transkript kollu online fit 13 Ottubru tas-sena 2021.
Mela merġa' xifla, tajjeb.
Ma approvajtu da onorevoli Bedingfield inti. Approvajtu! Approvajtu ġa! Dan li qed ngħidlek onorevoli Bedingfield, dan il-ftehim ma kienx hemm. Issa, aħna nafu xi ftehimna jekk qatt qogħdu tippruvaw tinsinwaw u titfgħu il-gambetti proċedurali biex mantellaw xixxieda u Għorġu da kollu, dik affarijiet.
Bravo, Mr.
Grazie, bravo. Kieku rridu nagħmlu gambetti proċedurali nafu x'għandna nagħmlu għax għandna l-maġġoranza f'dal komitat.
Tu ħadtuha fil-kummissarju, għamiltuha, għamiltuha.
Mhux dal-komitat biss għandna l-maġġoranza.
Għamiltuha fil-kummissarju.
Mhux dal-komitat biss għandna l-maġġoranza.
Għamiltuha bil-kummissarju, rifjutajtu li jiġi. Mela, nistgħu ngħaddu biex jitlaji xed ikompli xi dati għaw. L-inġinier Xerri, beħel proset talli xalt il-mikrofon biex biexed it-tisbita terbajn.
Ma tallimtu xejn, għax staqablkom gwab, kint l-ewwel wieħed staqablek.
Mela, ankomplu,
Mr. Chair, jekk tippermettili. Inti qed li ma kienx hawn ftehim li dawk ix-xhieda illi xhiedu jerġgħu jiġdu. Fil-verità kien hawn istanza f'dan il-kumitat stess fejn inti bħala chairperson kont qed tgħid jiġifieri qed naqblu li x-xhieda li ngħatat minnaħa. Tal-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali, flimkien ma' x-xhieda kollha li ngħatat qabel se tkun qiegħda tagħmel parti minn din id-diskussjoni. U għandna wkoll il-konferma minn tal-Awditur Ġenerali m'hemm xi iktar xi jżidu ma' x-xhieda li ngħatat. Ħalli issa ngħaddu għall-kwestjoni tal-effiċjenza. Dak kien kliemek fit tal-ġimgħa.
Sawa.
Mele.
U issa ħajja jiġri. U ħajja jiġri. Grazzi. Kemm inti tajjeb.
Jiġri dajwa.
Kien dak li qal u sħabek kif sirtu.
Le.
Għax bil-kontra. Le dak li qal qabel.
Ma l-awditu tajjeb.
Kolbad, l-awditu. Ħajja jiġri.
E permetti sekondu, dan għabel jaġġi.
Onorevoli.
Jasra, għalfej dal-ajat kollu.
Onorevoli.
Għalfej dal-ajat kollu. Le, le. Għalfej dal-ajat.
Proset, għax li attenti għadu kif kisse. Dak li qal u sħabek. Li dak li xiedu jistgħu jerġa' jiġdu. Ma jagħmel l-awditu.
Onorevoli Bartolo. Onorevoli.
Ovvjament huwa affarijiet ġodda.
Dak li kwatajt għadni kif qed tiftilu.
Onorevoli ġus, għamet m'hemmx għalfejda ħafna hija.
Onorevoli.
Okay.
Mela, onorevoli Bartolo.
Tant kemm dan
id-diskors tiegħek qed nikifettu
wisq. Iwa, ma biex inkunu niċċaraw.
M'għandi l-ebda diskors.
Jiġifieri, kienha l-ftehim li minn xiet jiġi diġà maqbu.
Le, mela, hawnhekk.
Qed waqgħ klimek.
Ix-xhieda li taw ser jifforma parti.
Qed waqgħ klimek.
Le, mela, għadni
kif qed.
Forsi ma kontx hawnhekk fil-mument li qiegħda. Mela, onorevoli Bartolo, jien għadni kif qed illum stess. Illi x-xhieda kollha li ngħatat qabel ser tifforma parti mill-atti ta' din l-investigazzjoni. Mela le.
Jiġifieri trid.
Però jekk hemm xi xhieda ġodda. Merba biha.
Kien hemm ftehim u ma jiġu żommhom miegħu.
Le.
Ġibdu lhom l-iskwaħda. Ġibdu lhom l-iskwaħda.
Serjos, però ma jfissirx li l-esplur.
Ejjej.
Ejdilhom li minn Kastilja ħabatu lek il-quote tajba.
Le mill-istamperija.
Mela, grazzi. Mela, nifhem li bilu nistgħu nkomplu bix-xhieda. Alright, mela, ser jissejjaħ l-inġinier Xerri sabiex ikompli fuq ix-xhieda tiegħu tal-aħħar seduta. Mela, qabel ma tibda u koll dum fil-kas. Mela, saret talba biex il-medja terġa' titħolsa biex tiffilmja, ovvjament qed nifhem b'referenza għax-xhud li għandna qudiem. Hekk hawn xi oġġezzjoni, naħseb fil-każ nistgħu nerġgħu ngħidulu, jidħol jiffilmja. Mela. Mela, Inġinier Xerri, grazzi tal-jerġaj ġejt. Ħani tolbok kiexbok tiranġa l-mikrofon, tajjeb. Issa, kif taf inti diġa tiħdlek il-ġurament fl-aħħar seduta, ġifiri, il-ġurament li ħadd fl-aħħar seduta, ovvjament, huwa validu għallum ukoll. Mela, ħalli ma ndewmekx ukoll, kif taf fl-aħħar seduta kienet saret talba minna ħadd tiegħi biex jekk inti għandek aktar differenzi, iktar li ma taqbilx minn dak li ġie konstatat mill-uffiċċju tal-Awditur Ġenerali, telenkom illum. U qed ngħid dan. Illa lix kif taf forsi jekk segwejt wara x'ma nafx jekk il-ħaġ biex mill-kamra inti, wara li inti tajt ix-xhieda tiegħek kien hawn talba mill-uffiċċju tal-Awditur Ġenerali sabiex jirrispondu għal ċerta punti li inti semmejt fix-xhieda tiegħek.
U sejħelhom allegazzjonijiet.
Permetti li rġajt.
L-Awditur sejħelhom allegazzjonijiet.
Issa, jiena li ħani tolbok illum jekk jogħġbok tiffinalizza ħanajtek fejn inti bid-dritt kollu għandek id-dritt illi ma taqbilx mal-uffiċċju tal-Awditur Ġenerali.
Għax id-darba l-oħra ġiet id-dubju dak id-dritt, imma insomma.
Id-dubju huwa li
mhux minnek.
L-opinjoni tal-uffiċċju tal-Awditur Ġenerali ma naħsibx li wieħed jista' jimminha għax opinjoni kwalifikata b'esperti fis-suġġett. Għandek id-dritt kollu. Għandek id-dritt kollu. Għandek id-dritt kollu. Mela, ħanitolbok sabiex telenka dawn il-punti ħalli nkomplu biex xi dati.
Jekk tiftakar tajjeb l-aħħar darba kont konna domna ftit iktar u elenkajt diverġenzi fl-opinjoni tiegħi lejn dik tal-Awditur, nixtieq nirrimarka wkoll għall-kumment li għadda l-Awditur wara li jintlaqt fejn qal li l-kummenti tiegħi kienu allegazzjonijiet. Jekk f'dal pajjiż li tagħmel li jkollok opinjoni differenti minn ta' istituzzjoni hija allegazzjoni, għandna problema serja.
Dik biss għandek xi dwar m'għandekx iktar
opinjoni.
Lele, ma domanda tijaj. Memx iktar xtelenka, ħlibqa tijelenka jit fl-axħar la. Ktajje. Mela, issa, jiena li ħana għaddi sabiex nikjarifika punta li x-fisċida tijak inti jiet illi qatt ma kienu għajtulek. Uxek, sabiex ta' t-fisċida tijak, mill-uffiċċju l-Awditur.
Ekku.
Issa, ma tafx jekk sarriċ forsi xi talba l-korporazzjoni in ġenerali?
Ma nafx.
Ma tafx. Orrejt. Ma tafx jekk ġiċi rifjutata?
Minix informat li saret talba, allura minix informat.
Fizmin li kontamenti dejjem qed ngħid jiena.
Minix informat fl-ebda żmien li saret talba biex jien nixed quddiem l-Awditur Ġenerali.
Ok. Mela, issa, nkomplu. U ma nafx jekk għandek ovvjament xi rimarki dwar l-aħħar xi dali tajt.
Xejn.
Mela, jiena li nixtieq inkompli u ħanitlaq punta tluq hija dwar il-kwistjoni tal-excise tax. Ma nafx jekk inti kelkontx ħanajtek fi żmien li inti dejjem kont, id-domandi tiegħi dejjem tisiru fi żmien li inti kont parti mill-bord tal-Enemalta. Inti qatt dħalt fil-kwistjoni tal-excise tax jekk għandix tiġi koperta minnaħa tal-korporazzjoni jew inkella għandix titħallas mill-konsorzju li jirbaħ dan il-kontratt.
Qatt ma kienet id-diskussjoni quddiemi.
Qatt ma kienet id-diskussjoni quddiemek. Jiġifieri dwar il-kwistjoni jekk qatt kien hemm pariri lill-Enemalta. Sabiex l-excise tax titħallas mill-Enemalta jew mill-konsorzju li jirbaħa, u d-dimek qatt ma kien hemm din il-diskussjoni għaddejja.
Ma xed nifhem l-istorja, pariri minn min, fl-ma sens. Ma niftakarx diskussjoni fuq is-suġġett
tal-excise. Diskussjoni xejn, qatt ma semmiet kwistjoni tal-excise tax. Right. Mela, dwar il-kwistjoni ta' gas pipeline, għadġu diskussa?
Iva.
Tista' tgħidilna fl-ma ambitu?
Ma niftakarx eżatt fl-ima ambitu, ma fil-diskussjoni tal-gas pipeline daħlet fis-sens li jekk tul il-perjodu tal-kontratt il-pajjiż jew l-Enemalta jkollha gas pipeline mas-qallija, allura ma jkunx hemm bżonn li jibqa' fil-supply tibqa' ġejja f'forma ta' LNG fil-vapur li hemm eżistenti.
U fl-imperjodu kienet id-diskussjoni?
Mal-ħabta tal-2014 dak il-ħabta. Tiċċur
wara l-intrabaħ il-nata l-kontratt.
Xi ħaġek.
Ġieli jekk qed nifmeksew. Il-korporazzjoni Enemalta kienet għadha kif għaddit minn proġett kbir li jiswa l-miljuni sabiex tinġib. Kwistjoni tal-elektrika se tnajt.
Il-pajjiż ma ħallas
xejn. Kien għadu ġej il-proġett. Kien għadu ġej il-proġett.
Però d-direzzjoni hemm kienet, il-pjan hemm kien, mhux hekk?
Mela Kien hemm pjan mill-2006 li kelli jiġi Malta tisuq l-isfita bil-gas.
Mela. Li qed ngħidlek għadi. Kien hemm il-pjan tal-gvern illi jkollna il-power station tal-gas.
Sewwa.
Naqblu?
Sewwa.
Waqt li kien hemm dan il-pjan għaddej li hemm issejħa għall-offerti pubbliċi, għaddejja il-program review, għaddejjin il-kumitati. Fl-istess ħin, l-Ena Malta kienet qed tħares illi jsir gas pipeline ieħor. Naqblu?
Le mhux l-Ena Malta kienet qed tħares leh.
Tista' nispjega dan il-punt?
Dik li llum hija l-Energy and Water Agency li kienet qed tagħmel studji fuq il-fattibilità teknika ta' gas pipeline bejn Malta u l-Italja.
Jiġifieri kieku jkolli dik kwota, ovvjament di litra ħanajtek.
Xitraj.
Mela. L-aħħar seduta, jekk tiftakar tajjeb, semmejtlek ittra. Nafx hekk lek, skużani, mhux lilek ħankun korrett, ix-xita ta' qablek. Fil-ittra datata 23 ta' Mejju tal-2014, illi din l-ittra l-korporazzjoni Ena Malta qaltilna illi m'għandix kopja tagħha. Però hija pubblikata fuq il-mezzi fuq mezzi soċjali fuq ġurnali fuq website ta' ġurnalisti. Mela, l-ittra tajtek, mela, Ena Malta is considering the feasibility of investing in a gas pipeline that would replace the LNG gas plant. So Ena Malta has accordingly requested Electrogas for an option to terminate the LNG related contracts at predetermined points to create space for this possible change.
Okay.
If and when this change occurs, it will naturally constitute a loss of a substantial part of the business structure of Electrogas. Ena Malta will compensate Electrogas by paying a capital sum to Electrogas for the resultant loss of such a substantial part of its business. Any sum paid by Ena Malta to Electrogas to compensate for such loss should be considered as being of a capital nature and not subject to income tax. Basikament li qed jgħidu illi
min ifferma dik l-ittra li min indirizzata.
Mela, indirizzata lil Marvin Gerti.
Ok, CFR, dak iż-żmien naħseb.
Ekku. U hi mibgħuta għandhom tal-Ena Malta. Issa.
Okay.
Issa, mela, kifetlek, ħalli nkun korrett miegħek. Di l-ittra meta saret talba lil Korporazzjoni Ena Malta, il-Korporazzjoni Ena Malta qed tgħidilna li m'għandix traċċa tagħha.
Dik tiġi pi.
Għalhekk imma nkun korrett miegħek biex ix-xita tiegħek sewwa. Issa. Li qed jgħid hawnhekk u inti fimtni. Illi fl-istess ħin illi hemm dawn il-proċess kollu tal-Electrogas tal-qotja tal-kuntratt qed jgħidu li l-Ena Malta is considering the feasibility of investing in a gas pipeline to replace the LNG gas. U jekk jiġu biex jitterminaw, ser jagħtu somma lill-Electrogas bħala kumpens għax dawn il-business structure tagħhom se tieqaf u dak il-kumpens mhux se jkun taxxabbli għax huwa capital gain u mhuwiex income. Dil-ittra, inti ġili rajta dan il-fejn, ġili tala qoddimek, għandek idea tagħha. L-ittra qatt ma rajta. Din id-diskussjoni li l-Ena Malta's considering the feasibility.
Kien hemm diskussjoni interna fl-Ena Malta iva jekk.
Immet li mhux l-Ena Malta l-ewwel.
Imma ovvjament, di xi ħaġa kbira għall-pajjiż li kollha gas pipeline ħes semmiet.
Mela, l-ewwel qed li min kienet jiddiskutija?
Kienet diskutija dik li llum tissejjaħ l-Energy and Water Agency, jidher li kienet Sustainable Energy and Water Conservation Unit qabel.
Jiġifieri din is-Sustainable Energy Conservation Unit kienet qed tiddiskuti l-possibilità li jkun hemm il-gas pipeline ġdid.
Hekk kien informati.
L-Ena Malta kien hemm diskussjoni ma?
Kien hemm diskussjoni informali interna, x'jiġri jekk ikollna gas pipeline.
Informali.
Ej, bibi.
Mela, ma ġiġ diskussa dwar il-biċċa xogħol ta' li mhix taxxabbli l-kumpens jew hekk.
Mija jżgur li le ma nifhimx
fa' ma' ġiġ diskussa jew inkella ma tqajmitx il-mistoqsija li għalfejn għaddejn bil-proċedura biex nagħtu kuntratt tal-LNG plant meta hemm il-viżjoni li l-LNG plant lanqas jibqa'.
Le, dik id-diskussjoni saret iva informalment, ovvjament qed nitkellmu disa' snin wara, iva qed nitkellmu disa' snin wara, ġifieri l-gas pipeline issa għadu mhux fis-seħħ, ġifieri ma naħsibx li kienet diskussjoni frivola li wieħed jikkontempla x'jiġri f'każ u jekk f'każ għax tista' għadu ma seħħx il-gas pipeline jiġri għadna għadu ipotetiku.
Għax hawnhekk għandek.
Jidher li rajt
an option to terminate.
Appuntu, an option. It's an option.
Jiġifieri so it might not happen. Of investing in a gas pipeline that would replace the LNG. Replace.
Ekku.
All right. Jiġifieri di qatt ma telat quddiem il-board formalment.
Jekk kif Mejju tal-14 ma kontx fil-board, ġifieri ma tistax inwieġeb.
Fi żmien li kont hemm inti?
Jien kont hemmhekk sa Marzu 14.
Eżatt, però sa Marzu
di
tajjeb. Litra f'Mejju kien se jiżgħu.
Iva, 23 ta' Mejju 2014. Mela. Mela, jiena minn naħa tiegħi ser nistaqsik l-aħħar domanda minġinier. L-aħħar domanda, jista' jkunu setta domandi, dax jiddependi x'tirrispondi ovvjament.
Fidejk.
Però bħalma għamilt ma' kull xhud qablek li kien jifforma parti mill-bord tad-diretturi tal-Enem Malta. Kien hemm rapporti, u mhux biss rapporti li però kien hemm ukoll ħlas lill-kumpanija partikolari. Sabiex din il-kumpanija jew rappreżentanti tagħha javviċinaw lill-persuni fl-Enem Malta dwar dak li ser jiġdu fuqu fil-kumitat permanenti dwar il-kontijiet pubbliċi. Inti miegħek xi ħadd tagħmel xi kuntatt?
Ħadd ma kellimni, ħadd ma qalli kif għandi nixed.
Mhux ngħidlek kif għandek.
Biex niċċaram.
Mela. Inti qatt ġejt avviċinat minn xi ħadd minn Beats Limited?
Le.
Qatt ġejt avviċinat minn David Galia?
Naf minnu David Galia, ma qatt ma avviċinani fil-konfront tax-xhieda tiegħi jew tiegħu jew ta' xi ħadd ieħor.
Dwar il-rapport tal-awditur ma tkellimt miegħu?
Le.
Lanqas. Tajjeb, ma nafx hekk hawnx aktar domandi. Onorevoli Aġus.
Ħanu rikkopja li għanna kif ġej inatat l-inna illum. Dik tarafanti, dik il-litra li jena etna d-dilek li jja biex għalkun minnet jarana. Illum inatajna kopja.
Datata 8-9 snin ilu, fem teder li jja formata agenda
l-extraordinary board of directors meeting.
Sewa.
Kont fiħ dak il-board inti?
Hawnhekk qed jirreferi għall-bord tas-sibt 12 Ottubru, iva, kont fih. Dak il-bord li
ratifika.
Ma niftakarx normalment kont nirċevija l-aġenda imma.
Qed tinduna fuq li għandha d-data ta' 28 ta' Jannar 2014.
La qed tixbidli l-attenzjoni qed nara.
U inti m'għandekx kopja tagħha jew qatt ma rċevejt jew ma tiftakarx.
Ma jfhemni qatt ma niċċekkja d-data tal meta ntbagħtet. Nifhem l-anomalija li tiġbidla l-attenzjoni għalija, ma nistax nikkummenta fuqha.
U ma tiftakarx kemm il-ġurnata sija tiegħu ġurnata irċevu qabel biex tkunu tistgħu tattendu għal dar board meeting.
Sejtu wil id-darba l-oħra, normalment mill-laqa ta' qabel konna niftehmu għall-laqa ta' wara. F'din il-laqa partikolari konna informati li eminentement se tissejjaħ laqa biex tiddiskuti il-proċess tal-Program Review Board u narritifikaw id-deċiżjoni tagħhom.
Niftakar meta għallek?
Ma niftakarx le mhux ġurnata qabel imma nikkalkula li xi ġimgħa qabel.
Ġifieri ġimgħa qabel kont taf li ħajkollok dan il-board meeting.
Kont naf ħafna qabel li se jisserraħ board meeting biex niddiskutu l-andament u l-deċiżjoni tal-Program Review Board. Ġifieri konnet nistennewha.
Imma dikija.
Dik kienet laqa partikolari.
Dik kienet laqa mhux parti mill-laqa tal-board meeting normali li tagħmlu.
Iva, naqblu.
Ġifieri allura qed jgħidukom ġimgħa qabel għall-extraordinary meeting.
Qed jgħidulna li l-programm Review Board wasal biex jala u se nsejħulkom dal-waqt biex nirratifikaw id-deċiżjoni.
Kont taf meta ħajsir il-review board.
Review board kien proċess għaddej tul l-RFP kollha.
Taf meta kien kellu jispiċċa biex jingħala?
Ma niftakarx le.
Jekk ngħidlek il-ġurnata qabel.
Jista' jkun.
Ma kontux informati biha.
Le, fem.
Li waqt il-laqgħa tal-bord tagħkom li saret is-sibt 12 Ottubru fil-11 ta' filgħodu, ma kontu informati meta u kif il-taqa' review board u x'kellu go ahead.
Jista' jkun li konna informati iva, ma niftakarx. Jekk qalulni x'isma' di deċiżjoni li nagħlqet il-bieraħ u ġejna biex narratifikaw allum, imma jista' jkun. Kien proċess maġġel iva.
Kien proċess maġġel.
U żgur. Importanti kien li kumaġġe.
Tinsirix
li f'dak iż-żmien l-Malta kienet qed titlef ħafna flus fiż-żejt li kienet taħraq fil-power station tal-Marsa, ġifieri kien hemm il-bord kien iħoss ċerta urġenza biex jaġġel ukoll.
Ġifieri qed tifhem li issejħ qed laqgħa ġimgħa qabel għas-sibt 12 ta' Ottubru. U bil-laqgħa ta' Kastilja tar-review board kellha ssir il-ġimgħa. U l-għada fil-ħodu intom tintaqgħu. U xek il-fatti?
Ma nafx ux dawk il-fatti, darba l-ohra saqsejtni jek nafx bil-laqa ta' Kastilja u ġibtek li le.
Ma il-mindak il-ħillaw, mandiġ
mezz kif nif-verifika sariġ laqa. Ma nafx
tal-bord.
Mandiġ jgħu.
Forse dak il-ħar tal-bord saqsejt.
Aħna bej minn kienet il-laqa ta' Kastilja, li nisemmi il-laqa ta' Kastilja.
Il-review board.
Il-review board kien jiltaqa regolarment. Imma il-review board il-taqa Kastilja, la nista' nif-verifika u laqas niċħad.
Ġifieri meta ġie għandkom review board għand board of directors li kontu hemm is-sibt. Ma rilkomx li aħna għandna diġà l-approval biex immexxu?
Leta.
Ara fuq xi ġibba żgħidu d-deċiżjoni tagħkom ta' review
fuq il-preżentazzjoni li tagħna l-programm review board. Mela jiena xi ħadd jiġbidli l-ispaka kif għandi nivvota.
Ma naħsibx qed insaqsi kemm.
Le, ma jesek podġejt li kien hemm pre-approval u aħna konna hemmhekk tu rubber stamp, ma kienx il-każ. Kien hemm diskussjoni twila u laqgħa ta' tliet sigħat.
Ma taf li fil-review board waħda bil-presentation li ngħatat kienet li kien approvat minnkom.
Le, ma niftakarx hekk.
Thank you.
U dwar il-program review board. Ħana allaċċa ma nintqal fl-aħħar xhieda tiegħek ta' ġifieri. Però inti qed l-aħħar xhieda tiegħek li inti ħadd bħala ben fatt dak li qalu l-programm review board għalkemm ipparteċipajtu f'diskussjoni u staqsejt naqblu.
F'ċerti aspetti iva, f'ċerti aspetti saqsejt il-mistoqsijiet li kellin saqsi.
F'ċerti aspetti ma naqblix miegħu mali għadni kif.
F'ċerti aspetti ħadd il-kelma tal-programm review board, f'aspetti oħra speċjalment f'aspetti tekniċi saqsejt il-mistoqsijiet li ħassejt li kellin saqsi.
U kont soddisfatt bir-risposta.
Iva kif kellu dritti saqsi kull membru ieħor għax kien hemm mistoqsijiet.
Lil min kienu ddirezzjonat il-mistoqsijiet tiegħek.
Lil min kienet jagħmel preżentazzjoni jiġifieri lill-kap eżekuttiv u direttur ukoll għax l-inġinjer Jordan Majna kien kap eżekuttiv u direttur u l-istur David Galia li flimkien miegħu kienu qed jagħmlu preżentazzjoni.
U dawk ħadthom bħala ben fatt.
M'għandix għalfejn minħodhom x'hekk.
Issa. Jiena ħa nistaqsik id-domanda sussegwenti għaliex fl-aħħar xi data tiegħek inti qed illi il-programm li korreġini fek kursier żbalt, ta' ġifieri, però il-programm review board straħt fuqu għaliex huma grupp ta' esperti. Sa fl-istess ħin, il-rapport tal-awditur mhux ukoll sar minn esperti kif fuq wieħed tistrieħ bajnek magħluqa xi ta' esperti imma tal-istituzzjoni le.
Ir-rapport tal-awditur huwa rapport pubbliku li jien għandi dritt nifforma opinjoni fuq bħala ċittadin. Il-vot tiegħi fil-bord tal-Enemalta kien responsabilità personali ta' board member. U hemmhekk straħ fuq xi ħaġa, jekk nistrieħ xi hawnhekk fuq ir-rapport tal-awditur huwa rilevanti. Għax jien persuna waħda minn 300,000 jew 400,000 kemm jinfda l-pajjiż. F'dak il-bord kont vot wieħed importanti minn board member ta' 6-7 min nies nsejt kemm kien eżatt.
Ġi da inti fuq ir-rapport Mart, però l-programm review board straħ biss fuq preżentazzjoni.
Anzi, il-programm review board kont naf minn huma u sejt nisaqsi minn huma, l-awditur ġenerali naf minn l-awditur ġenerali għax ovvjament il-firmatarju ta' dar-rapport. Minn huma l-esperti tiegħu hekk jiena ma nafx.
Però l-programm review board preżentazzjoni biss tagħkom. Dokumenti jew hekk f'idejkom kellkom?
Ma niftakarx kienx hemm dokumenti.
Korrespondenza minn qabel intbatet għandkom biex jippreparawkom għad-deċiżjoni li ttieħdet mill-programm review board. Le, ġifiri rapporti dwar l-evaluazzjoni li saret, inti qed li kont f'kumitat partikolari.
Jiena kont ġejt nominat biex inkun f'kumitat partikolari, l-kumitat tekniku mbagħad ma stajx inkompli.
Ok, ġifiri inti segwejt parti minn dak li ġara fil-kumitat tekniku biss.
Le, għax kont informajt li l-kap eżekuttiv ma stajx inkompli sa mill-ewwel laqgħa meta qaluli kemm kellu jkun l-impenn tiegħi fil-parti teknika.
Però ħanerġa' mura l dakinhar li intom ħadtu deċiżjoni. Inti straħt fuq il-preżentazzjoni li saret. Mid-ċif u mid-direttur.
Staqsejt il-mistoqsijiet li kelli, nstaqsej.
Però rapporti xejn.
Kont soddisfatt li kellna l-prezentazzjoni estensiva, niftakar żgur il-prezentazzjoni kienet on screen, ma niftakarx jekk kellni x'hard copy quddiemna, ma irrelevanti fil-verità. Ir-rapport kien hemm aċċessibbli u stajt insaqsi mur lura dik is-slide u nsaqsi li rrid.
U l-membri kollha parteċipaw?
Le.
Mhux kollha staqsew.
Ma jiftakarx li kien hemm il-membri kollha li staqsew le.
Le, ġifiri, mhux ma tiftakarx.
Niftakar każ partikolari li membru minnhom għażlet li ma saqsix naħseb. Ma niftakarha dik għandi memorja ta'
formulajt il-risposta. Qed
nirreferi għas-sinjorina Boffa.
Ġi inti tajt is-sinjor Boffa ma
partikolari. Ma niftakarx li staqsiet jekk partikolari.
Ma tiftakarx jew ma staqsitx, ħalli nkunu ċari.
Mela, ħalli nkunu ċar ma niftakarx, però kienet passiva ħafna fil-partiċipazzjoni tagħha.
Però l-vot tagħha kien ċar.
Il-vot tagħha kien ċar ħafna.
Staqsejtu għal-fejn?
Kienet bil-qeda maġembi fuq il-lemin staqsejta xinkwetani l-vot kontra taħt nitweġiba li ma konvinċitni xej, allura serraħt rasi li.
Tista' tgħidilna?
Kienet xi ħaġa li għandha gut feeling li hemm xi ħaġa nieqsa. Jiena meta nkun fuq bord ma nimxix bil-gut feeling, nimxi bil-fatti li jkolli quddiem.
Jiġi id-diskors li qalt lek ida kienar mal-vot illi ħasset li kien hemm xi ħaġa nieqsa gut feeling.
Min iċċertik li m'eżatt hemm xi ħaġa gut feeling kant istedinta biex jekk hemm xi ħaġa tippreżenta u tivverbalizza fil-minuti x'naħseb kienet importanti u qalt li le aħjar le.
U da kollox pubbliku jettajt, mux diskussjoni bejn it-komit
rasim bras waqt il-laqam.
Kienem ħati għoret jisma?
Ma nafx kienem xħat jisma u ma nafsibx.
Pero waqt il-laqam?
Waqt il-laqam.
Kienem diskussjoni toħrajna?
Għax niftakar kienet bil-qeda ma ġembi u speċiet il-lemma mxaħħaġa li għandin kun nafa l-fej il-vota tikun kontra u maħħax t-wagġiba soddisfaċenti.
Ġifiri biex nikjarifika, dis di mux ġejtu għal-vot dak li jena għalet lew daqsek, jisek għet nifmek jisa.
Kien hemm prezentazzjoni u diskussjoni ta' tliet sigħat.
Le, għas-sinjorina l-għara b'offert ngħid. Ġifieri issa tagħtek indikazzjoni once li kien hemm id-debate li tivvota kontra jew votat.
Le, niftakar membri oħra jistaqsu għandi visual memory tagħhom jistaqsu. ċerti mistoqsijiet tagħhom għandix visual memory.
Ma qabel il-vot jew wara l-vot?
Waqt id-diskussjoni qabel il-vot. Tul t-tletzijat jew iktar t-diskussjoni.
Li qabel il-vot, u xek, inti ħadt il-feeling minn għanda jew minn dak li kien qed tajt, li għandek għad feeling li something was missing jew xi ħaġa. Jew ivvutat kontra mbagħad għattilha.
Jiena li qed se ngħidu li waqt id-diskussjoni kien hemm sustanz passiva minn naħa tagħha. Minn bad wara tifhemu għax mbagħad kien ivvutat kontra.
Imma dan qed tgħidilna li kontu titkellmu inti qabel il-vot jew
wara l-vot.
Wara l-vot. Fir wara l-vot se tisma' l-fejt tivvota kontra.
Għax jekk hu kien hemm xi ħaġa li kelli nkun
naf. Konvinċini għall-Face biex qed
tgħid.
Tajt, ma nafxek kawx
għal-kawx. U stedinta biex t-verbalizza jek kemxie raġuni biex teqpa on rekord, xek.
U?
Ma xtaqiex li.
Għalli ta' ċara li ma t-xtaqiex t-verbalizza. Tajt, għawx aktar domandi? Tajt, grazzi ħafna.
Grazzi.
Mela, għal-daqstant għalli nimxu għal-għaxi dal-imis, jekka u bil natu l-opportunita l-Uffiċju tal-Auditur Ġenerali sabiex jati xida tijaw. Gider li mawx oġġezzjoni u bil, nitlobom sabiex jersu mal-mejda.
Thank you, Mr. Chairman.
Mela, jekk tippermettili għaliex naħħar darba naf illi għamilt it-talba inti sabiex tkun tista' issegwi ħanajtek tikkjarifika xi punti milli tqajmu fi waqt ix-xhieda tal-inġinier Jonathan Sherry li kien għadu kif qed jixed qablek. Ovvjament jiena ħanitlob lilek sabiex tispjega ruħek fuq dak li inti rittajt l-aħħar saluta.
U jekk joġbok għaliex għadna kif smajna anke lil dan ix-xhud jagħmel punt ċar ukoll. Jinafna l-auditur imma minħadem fuq dan ir-rapport ma kien xaf. Nassum jiena tnifhem li dawn ikunu ħaddiema tal-istess uffiċċju tiegħek però xtaqtek ukoll anke dik qed jogħġbok tikkjarifika.
Ikunu staff tagħna għandna tim apposta fuq dan ix-xogħol immexxi mistur Keith Merġija fi fazzija t-ispjegazzjoni żjed dettajjata x'kunu ħadmu hemm bżonn fuq huma. Fejn ikun hemm bżonn mhux dejjem imma nqabdu wkoll esperti tekniċi. Jien nixtieq nagħmel statement. One ma nixtiequx u dejjem żammejna bot milli nitru f'problemiċi bla bżonn. Jiġifieri aħna l-uffiċċju tagħna jagħmel xogħlu bikwiet b'serenità kif suppost. Kull finding tagħna huwa bbażat fuq evidenza, mhix kwistjoni ta' opinjoni ta' ċari jew ta' kit jew ta' nawr, evidenza, mhix kwistjoni ta' opinjoni. U żgur li għandu dritt xi ħadd biex magħna, aħna qatt mednek. Jiena nixtieq ngħid kif riġna r-rapport. L-Inġinier Sherry kif għandu dritt. Ajjem daw il-punti meta ħriġni, u ma weġibniex. Għax għandu dritt li ta' ma jaqbex magħna. Tkun ġurnata ta' dwejja.
Meta
ħriġna rapport, sit wara ħriġna rapport.
Xi komunika magħkom?
No, pubblikament. U ma weġibniex, għax kulħadd għandu dritt, mara m'għandix mara aħna sewwa, kulħadd għandu dritt. Biex nixtieq nenfasizza, ix-xogħol tagħna mhux kwistjoni ta' opinjoni ta' qbriba ta' bej, kwistjoni ta' evidenza. U jien nistaħna meta jġiburi r-rapport jien u d-deputat, nedurhom hawn statement fejn l-evidenza. Dik importanti, u għassi hemm evidenza mhex. Jiena opinjoni tiegħi tkun ġurnata ta' dwejja għal dar pajjiż. Mhux meta xi ħadd ma jaqbilx magħna, għandu dritt, kulħadd jista' jaqbilx magħna, għandu dritt. Tkun ġurnata ta' dwejja Meta xi ħadd jipprova jimmina l-kredibilità tal-uffiċċju tagħna. Hemm tkun ġurnata ta' dwejja, hemmhekk jaqbduni dwejja, qed hija. Jikkritika u ngħid xi minn daqiet kellna kritika kostruttiva, anki aħna stess kien hemm bżonn irranġajna xi affarijiet, jiġifieri aħna miftuħin għall-kritika u nieħdu gost bil-kritika. Persuna ma jaċċettax kritika ma jistax jimpruvi qatt jibqa' fejn hu. Jiġifieri aħna għandu dritt kulħadd ma jaqbex magħna, biss m'għandux dritt jimmina l-kredibilità. Kif se nispjegaw? Naħseb hemmhekk tkun ġurnata kara. Issa, għax jien użajt il-kelma allegazzjoni. Sempliċi. Mhux b'nuqqas ta' rispett lejn l-inġinier Xardi, anzi, teknikament għandu rispett kbir. Huwa inġinier, għandu professjoni tiegħu jida, nirrispetta professjoni tiegħu nirrispetta. Biss, kif se jispjega fid-dettalji sul merċija, eventualment l-ena Marta qabret ma' rakkomandazzjonijiet tagħna. Kif se jispjega fid-dettalj. Unħu pjaċir u nfaħħar l-ena Marta ħadu azzjoni fuq rakkomandazzjoni tagħna. Jiġri jien bekk użajt il-kelma allegazzjoni għax l-ena Marta stess l-auditi tagħna, għax aħna l-audit kienet fuq l-ena Marta, rrekonoxxew qabru ma' finding tagħna u ħadu azzjoni fuqha. Jiena dax ta' tnejt kifet ma nixtieqx nitruf polemiċi, anzi namra parlanka l-medja qegħdin iseguna biex ma jkunux polemiċi mhix intenzjoni tagħna, aħna nagħmlu xorna bikwit. Nitruf is-sur meċi qabiex jagħti fid-dettalji x-xogħol tas-sezzjoni tiegħu.
Qabel nistgħu nagħmel domanda?
Iva, mela.
Biex inkunu ċari. Vis-à-vis l-istaff li għamilt referenza għalihom li jaħdmu fuq dawn ir-rapporti biex inkunu ċari ma' kulħadd li qed iseguna. Dawn huma staff kwalifikati u kompetenti f'xogħolhom?
Ħafna. Ħafna. Jiġifieri kif se jispjega anke sur meċi għandu staff accountants, professional accountants, għandna ekonomisti, għandna PhD fl-ekonomija fit-tim tiegħu. Iżjed minn hekk ma nafx x'sta jkollu ukoll nies, iżjed minn kwalifikati, kwalifikati. Imma jien qabel ikwalifiċi fitta xi ħaġa oħra, l-integrità. Jena l-integrità li hija importanti, però huma kwalifikati wkoll.
Grazie.
Domanda mill-Onorevoli Ellul.
Sur Awditur, kien hemm inġiniera li ħadmu fuq dan ir-rapport? Grazie.
Eħe, kien hemm periodikament kien hemm bżonn trabna opinjonijiet tekniċi. Trabna opinjonijiet tekniċi. Però
Malt inġiniera.
Però i-kwistjoni in vigore, i-costings, għax hemm qiegħda kwistjoni, i-costings bej użu ta' enerġija u użu ieħor, sewa, hija costings hija kwistjoni ta' accountancy.
Lele, mhux kwistjoni ta' inġinerija. Mhux dik
il-mistoqsija. Biss intqajna ma' inġiniera tajna Marta kellna diskussjonijiet dwar nistgħu nsemmu, insemmin fir-rapport naħseb ukoll fi verità. Jiġifieri minn naħa teknika ntqajna smajna u l-istess nies jispjegawna qabel ktibna r-rapport, l-istess nies li qablu magħna fuq il-findings tagħna. Jiena rija dak huwa ċertifikat. Meta lilna Marta stess aċċettati findings tagħna u ħadmu fuqhom u nerġa' ngħid. Huwa ta' soddisfazzjoni għalina meta l-auditis tagħna jagħtu każ ix-xogħol tagħna u jieħdu on board ir-rakkomandazzjonijiet tagħna u dak huwa soddisfazzjoni tax-xogħol tagħna.
Bl-ebda mod jiġifieri għandna muqgħet nipprovaw nitfoxdu bi fuq xogħol tagħkom bħalli nkun ċar. Però dawn l-inġiniera li qed tgħid li konsultajtu magħhom hemm niżlin fir-rapport minn huma?
Mhumiex. Però jien bħala awditur neħu responsabbilità ta' kull kelma li hemm miktuba fir-rapport. Kitbu minn kitbu.
Lele, ma mistoqsija mhux dik kienet, ġifieri. Bl-ebda mod muqgħet nipprova.
Imma l-importanti mhux jikbu jekk hux kettib ir-rapport u jkollx jibbata fuq evidenza, sa jikbu Ġanni, Peppu, ċikku, ma tagħmilx.
Lele, ma mistoqsija tiegħi kienet l-inġiniera li konsultajtu magħhom issimhom hemm niżel fir-rapport, mistoqsija kienet, risposta kienet le.
Però jien ukoll nixtieq nenfasizza l-kwistjoni li se jispjega fuq għas-sur merċija kienet issue ta' accounting, ta' costings, mhix kwistjoni ta' inġinerija. Thank you.
Mela, Iva?
Le, l-onorevoli, aħna l-xogħol tal-uffiċċju huwa xogħol ta' awditjar. Jiġifieri. Le, fis-sens, li jekk ikonna bżonn esperti, inqabdu esperti. L-ewwel ħaġa ovvjament li nippruvaw nagħmlu hu l-internament naraw għan-nies.
Għandna mill-enġinier
fil-fisqin ukoll, jiġifieri.
Jiena
onorevoli.
Kien hemm bżonn ta' li tikkonsultaw m'inġiniera għax għamiltuha fil-fatt, mistoqsija tiegħi kienet. Nizlin fil-rapport u risposta kienet le. Blebda mot ma' etni prova nitfaxi xie dellik raffu xorta.
Ok, mela l'onorevoli aġuż?
Ija prassi normali li lebda membru tal-istaf jow nistu konsultaw maħom jitnizzel f'kolunku rapporti ta' mluġek.
Atma.
Grazzi.
L'onorevoli aġuż?
Biex nkunu nistaw namlu l-analizi aħna wkoll, għax anki aħna sallu madder nitolbu dokumenti. Kien hemm dokumenti li tlabtu u ma waslu xandkom jew illum qed inwara dan il-proċess qed tirrealizzaw li hemm dokumenti oħrajn li stataw nataw lilkom bħall-uffiċċju biex kun samlu xogħolkom aħjar u ma nagħtux.
Kif se jispjega Sur Mergi ma se noħdulu kollox mhux se jispjega. Kif se jispjega Sur Mergi kien hemm każi fejn aħna trabna informazzjoni għandha Marta ma ġietx u aħna kellna ġiex options jew ma ngħidu xejn, ngħidu di ma ġietx u nifqu hemm. Ma naħsibx ikolna nkunu qed huma tqudmirna, jew nippruvaw morru x'imkien ieħor nsibu dik informazzjoni minn x'imkien jieħor kif għamilna. Issa kif jaf kur awditur. Speċjalment inti għax inti awditu. Oh, diċċini, hija snapshot, a particular time. Ġifi, aħna mhux qed ngħidu u qatt medna dejjem interconnector war he says jett me forward. Qatt medne. Aħna edna. Jiġu instances meta jkun hemm orħos wieħed u jiġu instances meta jkun hemm orħos ieħor. Aħna edna nena Marta. Saħħu l-kapaċità ta' management tagħkom biex tkunu konxi meta jkun ieħor u tieħdu d-deċiżjonijiet. Tixtru minn fejn li ħasa ġiet tajp poplu Marti. Dena Marta kamlu. Waqfu tim, sussegwentament, għalhekk kienet tar-legazzjonijiet, mhux nerġa' ngħid mhux b'disrispett lejn Reġjuni Xerdi, anzi għandi kull rispett. Imma għax effettivament jiena Marta, wettqu dak rakkumandajna aħna.
Jiena jekk nista' nistaqsi xi ħaġa sussegwenti, jidhirli u ħanistaqsi biex inkun korrett. Kien hemm talbiet mill-uffiċċju tal-Awditur Ġenerali li ntbagħtu lil Enna Malta għall-informazzjoni. U l-informazzjoni baqgħet ma waslitx?
F'dan każ iva, ġibti ġew ġibt iva.
Iva.
U kellna nsibu sorsi oħra.
Imma meta qed ngħid informazzjoni dokumentazzjoni qed ngħid.
Informazzjoni dwar il-costings.
U xhieda? X'sens xhieda ltqajtu magħh meta ltqajtu magħhom kien hemm xi domandi li saru daqat ma.
No, ma din ma kienx parti mhix għax parti sew mix-xogħol tagħna kien inġibu l-informazzjoni u nagħżaw kif qar il-kollega tiegħi id-deputat, aħna auditing, ġifi n-auditi għaf dik informazzjoni. U f'daj każ partikulari kien hemm ħafna informazzjoni fej batudna tal Enna Malta biex ma nagħtix impressjoni. Provdi f'daj kuntest biss f'daj qasam ma ntbatix.
U ġiet elenkata wkoll fir-rapport.
Ekku.
Mela, jekk hawn xi aktar onorevoli
dokumenti kemm tikkonferma għal x'għal sens sax ma saħħu bintiża. Is-Secretary of Supply Agreement kellkom intom urajtu.
Iva, iva.
U kummentajtu fuqu.
Iva, iva. Kemm niċċara xi ħaġa fuq din mistoqsija. Tidu tamlu distinzjoni legati ma' tidu tamlu distinzjoni bej Security of Supply Agreement li kummentajna fuq u fil-rapport section 12.1 jidheli. U l-LNG Security of Supply Agreement li naħseb huwa s-suġġett ta' diskussjoni tagħkom. Li wkoll nikkumentaw fir-rapport section 8.1 hija naqa ta' taħwit għax it-tnejn jisimhom Security of Supply Agreement.
Però tnejn kellkom kopja tagħhom
u tnejn kumentaw rapportaw.
U semmejthom f'artik diversi kapitli oħrajn tal-full report. 4, 6, 8, 10, 12.
Diskussjoni kienet qiegħda f'section 8.1 fir-rapport.
Mela ħalli nkun ċar. Jiġifieri dan l-agreement li qed jissemma f'ċertu social portals illi hu segret. Intom kellkom kopja tiegħu.
Iva.
Grazzi.
U minn fejn ġibtuh da?
Jidil jekk niftakar sew mill-Ministeru tat-Turizmu.
Jiġifieri l-Ministeru tat-Turizmu tagħhom kopja.
Jekk niftakar sew iva.
Dak li qed iżommu sigrittom kopja biex.
Il-Ministeru tat-Turizmu mhux mingħand l-Enna Malta. Għax l-Enna Malta mhuwiex firmatarju ta' dal-agreement u bejn il-Gvern u s-Sokar li ieħor l-agreement li ieħor li semmejtu qabel is-Security of Supply Agreement dak huwa firmatarju l-Enna Malta. Allura hemmhekk probabbli ġibna dak l-agreement mingħand l-Enna Malta.
Tajjeb. U nista' jkun na kopja tiegħu? Għandek tista' tgħaddunna kopja tiegħu dak komitat? Grazzi.
Ma nafx. Ma nafx.
Ma tafx
ikkun. Għaliex mhux pubbliku?
Ma nafx. Għax aħna dejjem ħadna r-dinja. Ħankun onestu din naħseb tajb importanti. PSC jaqbel fuqha. Aħna dejjem ħadna r-dinja u ġew. Minn żmien il-prediċessuri tiegħi. Jekk hemm rapport ta' entità, ma jkunx awditur li dik, imma dik l-entità għandha tiegħu kom dak ir-rapport.
Issa.
Nistun nitolbu mela s-soċermel l-Ministru ta'
Turizmu. Jekk t'obbligawni ta' dur irridu, bat ikollin tijukom. Sinċera, qed inkun sinċer ma'
kif dejjem l-Ministru ta' l-Awditur.
Ma' l-Ministru ta'
l-Awditur.
L-Ministru
ġifieri di iktar domanda li tista' tiġi ġifieri.
Imma dak iż-żmien ta' l-Ministru ta' Turizmu. Għaliex kien hemm moviment ta' ministru personnel ċivil, ġifieri jekk isser il-talba isiru fiċċiet neċessarji minn ta' ċivil.
Naħseb li ħajkonna konflitt fuqha il-fatt li qed issir talba minn membru tal-Kumitat Permanenti sabiex il-Ministeru tat-Turizmu jipprovdi kopja li hu firmatarju tagħha u għandna l-Ministru tat-Turizmu li huwa membru ta' dan il-Kumitat li qed jekk jinvestiga dan is-suġġett.
L-ewwel dik ir-responsabilità llum il-ġurnata m'għadix u ilha diversi. U aktar minn hekk dak iż-żmien jiena la kont fil-Ministeru u stan qasma fil-kabinet.
Onorevoli, il-kariga qed ngħid l-uffiċċju. Mhux il-persuna.
Ebqa' ċert li jekk kien hemm xi talba bħal din u hemm dawk ir-records il-kooperazzjoni assoluta.
Jidhirli li għedtu li għandkom kopja tiegħu jien.
Mela.
Iva, imma le, imma l-għaw.
Għalu li ġizvelat, ġgri, hemm kopja tiegħu teżist.
Mela.
Ġizvelat jew
mela.
Għax hemm ġizvelat u hemm kopja ta' xejn. Mela. Allura xejn ħantelu hi xejn.
Mela, onorevoli bedin kfir. Bħal kull bħal forsi issa li ħanajtek qed tidħol fil-prattika. Dawn l-affarijiet, meta ssir talba tit-talba tit uffiċjal li jippreżenta lila u jipprovdi kopja awtentika tagħha. Mela, nistgħu nkomplu jekk hawn aktar domandi.
Però skużi, meta għamiltu t-talba biex jitlejjexet l-ex-ministru Mizzi, kontotkom għaz għamiltu t-talba biex kolkom kopja uffiċjali ta' dal li qed tgħidu li ġiżvelat.
Tajjeb, saret issa.
Iva importax.
Saret issa. Mela,
jekk m'hawnx. Is-sigriet li kulħadd.
Jekk m'hawnx aktar domandi. Jekk għaw aktar domandi.
Mela mhux sigriet issa.
Sarkażmu kien.
Jekk
batolek xi message, batolek xi message mill-istamperija biex tgħidha. Batolek xi message.
Jekk jogħġob. Mela, jekk jogħġob.
Ara ċoveċ ma stax minn.
Mela, ippermettuli, ħanamluha mela. Għandna magħna mal-mejda l-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali u stess qal li ma jixtieqx jidħol f'polemiki. Ħanamela, s-soltu namela regola li ma nixtieqx, anke meta nkunu aħna, ma rridx dibattiti partiġani u politiċi. Nitlob aktar ħanajtek grat ola, jekk hu possibbli, ta' rispett meta għandna l-uffiċċju tal-ippermettili.
Ibda bl-onorevoli Jaġos, ibda bl-onorevoli.
Għaddik, iva, ippermettuli sekonda, għaddi, ippermettuli. Għadni kifet, li qudiemna mal-mejda ma għandna l-uffiċċju tal-awditur. Jekk joġobkom, ħankomplu.
Bravo, pronto.
Mela, għaw aktar domandi. Għaw aktar domandi? Le. Mela, ħanitlob l-Sur Merċi qasha biex ikompli jispjega.
Int ma dikx ġej ma
l-permettuli.
Tallimtu ġej.
Mela, ippermettuli. Sekonda waħda qabel ma tkompli Sur Merċi. Jina hawnhekk kif tafu għandi l-funzjoni li naqbad unit fil-microphones. Minix nuża. Alright? U apparti il-microphones, meta jkollok il-microphone mitfi, u qed titkellem xorta qed tittellef fid-diskussjoni li għaddejja mal-mejda, jekk il-kulħadd, m'hemmx sieħbek u mhux sieħbek, il-kulħadd, onorevoli Ellul. Grazzi u proset. U jekk smajtni sew qed lek anke jkollok il-microphone mitfi. Mela, is-Sur Merċi ħaj kompli. Grazzi.
Grazzi, mela.
ħanatikom
ftit kuntest għall-audit tagħna u x'għamilna bħala metodoloġija biex intom tkunu tistgħu tifhmu għalfejn forse ma saqsejniex għal ċertu informazzjoni. Mela, aħna mal-Enna Malta għandna relazzjoni kif għal tajjeb is-Sud Degwarna, kellna relazzjoni tajba ħafna fil-bidu tal-audit u kellna fl-aħħar tal-audit ukoll. Immisu f'dan l-audit isu kellna żewġ auditis li jisimhom it-tnejn Enna Malta. Waħda kooperativa mens f'dak li għandu x'aqsam mat-talbiet jirrelataw mal-impjant tal-elektrogas. U l-oħra kooperativa ħafna inqas f'it-talbiet li għandu x'aqsam li kienu x'aqsmu mal-interconnector.
Iġvijek għamilna il-fuq minn 300 talba l-informazzjoni u kull talba talba voluminuża ta' informazzjoni. Jekk għamilna 50 dwar l-interconnector, ftit minnhom ġew risposti tagħhom. Allura din rabtit il-naftit idejna. Issa kif għal tajjeb is-Sur Degwara, aħna stajna nifqu hemmhekk u ngħidu li daw ma kkoperawx jew stajna nfittxu ftit iktar. U fittixna ftit iktar u sibna siti fuq l-internet. Fejn id-data dwar ix-xirjiet li jsiru dwar l-interconnector huma openly accessible, jiġifieri kulħadd jista' jaċċessa kemm bħala kwantu ta' units li jinxtraw minn Malta, meta, at what cost, at what hour, informazzjoni li ħallietna nifhmu ftit iktar il-sitwazzjoni. Jiġifieri permezz sa' din id-data li sibna online li aħna stajna nagħmlu din l-analiżi tagħna. Jiġifieri għalhekk meta tkellem su ix-xhud. Ħassejt niftit mhux qed nifhem sew. Għax issu qed isir kritika lejna li ma ħarisniex lejn din l-informazzjoni. Imma l-informazzjoni aħna xtaqna ntolbuha lil għandna Malta ma qatt ma ġiet, jiġifieri mhux nuqqas minnha tagħna. Jiġifieri forsi
dejjem fuq l-interconnector qed tajt
l-informazzjoni. Mhux taqtu qed nifmek li tlabtuha. Forsi mhux l-informazzjoni kollha, però għamilna diversi talbiet fuq l-interconnector. Imma jwasal xejn, ġara xejn tibda titlob step 10 jekk step 1 għadek ma wasal.
Ma wasal xejn għalulkom li m'għandhomx, għalulkom li jew ma rrispondewx, jew għalulkom li mhux sejtu ilkom, kif kien il-feedback?
Jew ma rrispondewniex jew ir-risposta ma kienet sodisfaċenti.
Is-sens li m'għandhomx.
Ekku. Ekku.
L-esperjenza hija bħala kumitat ta' ġirien.
Ekku. Jiġifieri dak huwa fil-kuntest. Punt ieħor li għajjem l-inġinier Sherry huwa fuq l-effett tal-Open Cycle Period. Għandu raġuni, jiġifieri l-Open Cycle Period l-impjant ikun qed jaħdem b'mod ineffettiv ta' kizmin. Però l-Open Cycle Period tant kien perjodu qasir li ma jagħmilx effett materjali fuq il-comparison tagħna. Jiġifieri jekk aħna għadna li jekk imbagħad meta il-PAC stess talabna biex inwessaw l-analiżi tagħna u minn 17 sa 18 wessajna sa 20, iktar u iktar ġi negliġibli l-effett tal-open cycle. Jiġifieri fil-waqt li għandu raġun li jgħid li ma jkunx qed jaħdem at full efficiency l-impjant xorta differenza ta' 50 euro per megawatt hour kontra l-interconnector hija minna. Issa biex niġi għal-punt ieħor li qajjem dwar għax ma ħarisniex lejn ċertu costs, vera ma ħarisniex lejhom u vera jagħmlu sens li qed ħares lejhom, però aħna wkoll ħarisna lejn it-talba li saret lilna mill-PAC. U l-PAC talbitna biex nikkumparaw ir-rati, mhux il-costs imma r-rati. Allura aħna meta ħadniha literally it-talba tal-PAC fimnija hekk li aħna kellna nqablu ir-rati u mhux il-costs. Kif tafu sew intom sussegwentement il-PAC talabna biex nwessaw l-analiżi tagħna u daħħalna l-kost. U meta daħħalna l-kost, id-differenza kif tafu għandkom ir-rapporti hija xorta favur l-interconnector, fis-sens li id-default huwa xi 26 euro per megawatt hour iktar għali minn l-interconnector għal kull megawatt hour. Jiġifieri dak huwa punt ieħor li xtaqt nikkjarifika. Issa kif semma wkoll is-Sur Degwara l-aħħar punt tiegħi huwa dan. Li anki wara l-għodit aħna bqajna b'relazzjoni tajba ħafna mal-Enemalta u fil-proċess li niġbu l-informazzjoni għat-talbiet sussegwenti li ġew mill-PAC, iltqajna magħhom. U l-Enemalta spjegawna kif isu wara l-għodit tagħna kien hemm isu xi proċess ta' riflessjoni u huma tejbu wkoll il-metodi tagħhom ta' kif jagħmlu il-forecasts u jixtru jixtru mill-interconnector. Li kien kritiċiżm tagħna fir-rapport li jistgħu jtejbu l-proċessi tagħhom. U neħdu pjaċir aħna meta naraw li l-auditi jaqbel ma' r-rekomendazzjoni tagħna u jieħu azzjoni fuqha, mhux talli jaqbel imma talli jieħu azzjoni fuqha.
Ekku, Sur Mirċi, meta tajt battu 50 rikjesta jew tlabtu l-informazzjoni, specifically, lil min kontu tibatu għall-informazzjoni? Lil CEO, lil xi Clark jew lil min?
Mela aħna kellna sistema li skontina kienet taħdem tajjeb ħafna mal-Enemalta. L-Enemalta kellhom internal auditor u kien il-punt ta' referenza tagħna u mbagħad u kien jiddirezzju għax humu ovvjament kien jirrispondi talbiet u kien ġust jikkoordina t-talbiet tagħna minn naħa tagħhom. U mbagħad hu kien jiddirezzjona t-talbiet tagħna lill-esperti kollha fl-Enemalta. Jiġifieri jekk qed insaqsim
x'aħna nifhem li kellek one kew kelkom bħall-uffiċċju one focal point u dan il-one focal point jekk hija finanzi imbagħad tal-finanzi jekk qed nifmek sew u dan l-internal auditor jew office baqa l-istess persuna tul il-proċess jew kien hemm tibdil?
Iva, tul il-proċess tal-audit kien l-istess persuna.
Jagħmel tu intom.
Kien jaħdem hemm kien jaf ix-xogħol. Ma kienx estern bħalma konna esterni għana, huwa kien interna l-auditor, ġifi kien jaf is-sezzjonijiet.
Sur meċi, għabiex nkunu ċari, inti għat li l-informazzjoni li ċertu informazzjoni li ġbartu siftu online, għalix ma siftux kooperazzjoni mill-Lena Marta. B'ximot, da se taffet għal kom il-rapport il-fat li l-informazzjoni ġbartu online?
Le, limitatilna l-analizi tagħna, fis-sens li stajna analizzaw biss dak li kien hemm available, ġifri mhux qed ngħid li l-informazzjoni li kien hemm online ma kienx kompleta jew ma kienx accurate, imma jekk irid nagħmlu xi tip ta' analiżi iktar dettaljata li allura kellna bżonn iktar informazzjoni, allura hemmhekk ma stajniex waqfna mbagħad.
It-talba għall-informazzjoni kienet one-off jew kif qed tibqa' tiġi għamiltek segwita u ssir reminder u talba li għabiex terġa' tintbagħtu jew kif hu l-proċess?
Il-proċess huwa li għandna log ta' talbiet li huwa maintained minn naħa tagħna li u li status tagħhom jekk wix risposta jew le tkun updated fuqha u din wi xerit mal-auditi tagħna. Ġifieri l-auditi kull darba li naħa jkolli tliet talbiet erba' talbiet oħra l-informazzjoni nibgħatu dan log u fuq il-log ħajkollu miktub x'inhu pendenti. U ovvjament ikun hemm reminders għal talbiet li jsir li mbagħad jgħaddi żmien fuqhom u ma jitu.
U anke wara li nagħlqet l-investigazzjoni u kollox u ħareġ ir-rapport, xorta baqgħu ma waslux daw id-dokumenti qed nifhem.
Biex ngħid il-verità ma nkunux qed nistennew li jiġu risposta mbagħad għax isu l-proċess tagħna jkun magħluq.
Allura meta kif qed jgħid il-kollega tiegħi battu request il-Lena Malta. Ir-risposta lura, x'kienet qed tkun xejn u komment, kienet qed tgħidlek m'għandix dik l-informazzjoni, x'kien il-feedback lura mingħand l-Lena Malta? Jew varjazzjoni?
Varjazzjoni, ma diffiċli.
Ġifier kellkom okkażjoni fejn tgħidlek ma riċentik din l-informazzjoni?
Le, qatt ma kienet konfrontazzjoni għalejja.
M'għandix din l-informazzjoni?
Jew ma tiġix it-tweġiba, jew tibqa' pendenti, jew ir-risposta ma tkunx suffiċjenti biex aħna nkunu nistgħu nutilizzawha, qatt ma kienet konfrontazzjonali hekk le però.
Imma meta ikolkom xi ħadd li mhux qed jdikom l-informazzjoni bħal-Lena Malta dan il-każ. Għandkom sistema fejntom tistgħu iġġalu ħidukom l-informazzjoni jew s'issa m'għandkomx.
Nixtieq għandna ma m'għandniex, mhux m'għandniex, min huwa awditur jaf.
L-awtorità tiegħek issa tngħid jiena, inti bħala awditur ġenerali dan il-Parlament u ta' dan il-pajjiż. Jekk xi ħadd ma jtix l-informazzjoni, inti x'passi tista' tieħu?
Nejmen xejn.
Ma tistax tordnalu li bħal PAC.
Inti tista' tikkwalifika r-rapport tiegħek. Inti tista' qualification per rapport u tajt li l-informazzjoni ma nġabitx.
Kif qedna? Name and chain.
Eżatt. Tfi name and chain niġi r-rapport qualifikat.
Kif ġara?
Biex inkunu ċari ma kull
ħadd. Dik hija nightmare ta' kull awditur ta' ġibi mhux dejjem kieku tajjeb kieku sipgħu audit isi dejjem itu kull m'għandek bżonn, kieku ħajja tagħna tkun ħafna eżjed isi.
U nightmare ukoll ta' kull direttur tal-kumpanija, għaliex kieku jien direttur tal-kumpanija ma rridx ikolli rapport kwalifikat mill-awditur.
Biex kif taf inti mhux kull awditi jikkopra miegħek.
Ġenerament, ikun hemm raġunijiet validi.
Sur Merċi,
kemm nipprova.
Onorevoli Bedingfield.
Fakkani, x'kienu eżatt li fittixtu online l-informazzjoni?
Fittixna il-kwantità tal-units li nxtraw hemm żewġ swieq, Mercato Giorno Prima u Mercato Intraday. U permess dawk iż-żewġ platforms l-Lena Malta jixtru l-elettriku through the interconnector.
Ġifieri, l-informazzjoni ma kienitx tal-Lena Malta, ma kienitx informazzjoni interna tal-Lena Malta li fittixtu online, imma kif kien il-prezzijiet ta' dak iż-żvinijiet.
Eżatt, ġifieri, minn dan is-sit, minn dan is-suq, inti tista' tara. Ix-xirjiet li qed jagħmlu pajjiżi differenti ta' elettriku, ġifieri mhux tal-Lena Malta le, ta' Malta.
L-informazzjoni ma kienx tal-Lena Malta li fittixtu online.
Le, ekku, relatata mal-interconnected. Min kienet ibi.
Imma l-informazzjoni reliable.
Kieku tkun tal-Lena Malta ma.
Imma l-Lena Malta ma kien ma tistax tipprovdi l-informazzjoni li biex tagħha.
Le tagħha.
Saħħa.
Tistgħu terġgħu tispjegaw dan mela ħanitlob mela il-microphone.
L-informazzjoni
u jispjegaw dan il-punt.
L-informazzjoni kienet minn fejn l-informazzjoni li naħseb li se tagħti l-Lena Malta kien kemm xtrat jew kemm swiet. Però kemm xtrat u kemm swiet ma kienx tagħha ma ta' minn bih.
ħani spiega xed mitħawlu fi xej. Il-transazzjoni jikun fija zewċ naħat, sewa minn għet biħu minn għet jishtri. Inti għet titkellem fuq naħa wahda tal-għena Malta, minn għet jishtri. Imma ħna ħarisna lajem minn naħa l-ohra, minn għet biħ.
Ma ġiġ l-informazzjoni?
Ma l-informazzjoni tan minn għet biħ li kellek bżonn inti, ma kienx tal-għena Malta?
Le, ma l-għena Malta se ta' taqdini biex bili taqdini l-informazzjoni ta' xed tishtri.
Kemm strat?
Ekku.
L-informazzjoni li għandkom xi kienu ċari kienet reliable.
Iva, ħafna.
Jiġifieri biex niftehmu, jiena ħamurant ħanut. U inta tistaqsini dit-tazza kemm xtrajta. U jien ma rridx ngħidlek hemm mortant il-ħanut għadu kemm tbiħħa. Mhux hekk? U jekk dit-tazza hija 2 euros, jien mhux rabbi xrajta bit-2 euros.
Tajjeb. Mela.
Daqshekk minn ħadd jgħidlek, m'għandix punti oħra, jien eżatt ma nafx għandkom xi mistoqsijiet intom fuq dan.
Iva, il-mistoqsija sur miċja, ir-rati li qed insemmu, dak kienu r-rati ta' dak iż-żmien. Ġifieri qed tieħu snapshot at that point in time. Li jekk ikenna nerġgħu noħduha llum dik l-snapshot probably, mhux probably, ħadd iġi stampa totalment differenti.
Ekku, il-cut-off date tagħna hija December 2020. Jiġifieri
imma ir-rati li ħadtu intom ma kinux December 2020, kienu qabel.
Ir-rati tal-audit, ir-rati tal-audit kienu qabel. Mbagħad intom it-talbiet tal-PAC kienu għal-qasa December 2020.
U narriver dak kien ipuntan, eżatt. Aħna mhux qed ngħidu. Di interconnected dejjem morħos, jew il-power station dejjem morħos, mhux qed ngħidu hekk għandna avukati ta' ħadd. Aħna qed ngħidu, oqgħodu attenti jiena Marta. U wixku ma tkun rħos minn dak is-sors, aħna hekk qed ngħidu, dan hemm ordaqluna. Naqblu magħkom. Qabdu tnejn min-nies sussegwentement wara l-audit tagħna. Dan huwa training apposta. Biex jixku me fejn jkun jaqbel. Daqshekk biss qed.
L-energy mix jiġifieri. L-energy mix. Mill-interconnector.
Mill-interconnector, probabbilment. Ħadd iżomma miftuħ dak nipunt magħna.
Mela, jiġifieri qatt saret id-domanda minn naħa tagħkom it-talba għar-raġuni għalfejn marru ma marrux għall-interconnector saret id-domanda?
Indirettament.
Indirettament. Qatt ingħatajtu risposta?
Le, l-risposta ngħatat meta ħadu azzjoni. Ifatt li hemm morta ħadu azzjoni. U trenjaw in-nies biex ikunu kapaċi iżjed jixtru minn fejn jkun orħos, għarrina dik hija risposta, ħadu azzjoni.
U minn meta? Minn meta ħareġ
ir-rakkomandazzjoni.
L-lum din tidher fil-prattika, lej jiġifieri llum il-ġurnata l-għena Malta għandha l-option li jew tixtri mill-interconnector fejn il-prezz żdied b'erba' 100% jew inkella tipproduċi bl-LNG.
Eħe, ma nistax ngħid eżatt irbimux inkun preżuntux minn hemm ma nagħmlu għodit illum. Aħna tinsisi għad-distanza San Tomas, jiġifieri jekk ma ddaħħarsu bajku tara x'hemm, ma nistax nikkummenta.
Ma nafu x'qed jiġri fid-dinja jiġifieri.
Imma jien naf li aħna mhux jien, aħna nafu jiena Marta għandha dat-tim qegħdin joqogħdu attenti fejn jkun rħos biex jixhu minn fejn jkun jagħmel.
Imma eżatt that time li intom għamiltu r-rapport il-lena Malta kien jaqblilha li tixtri mill-interconnector. U xorta mam li ċek.
Eksimna, eksimna.
Etnajt ma tasar rapport, ovvijament. Fu rapport għad nitkellmu.
Biex par audit office dejjem nejda, dejjatkom nejda. Aħna, jizet importanti mux findings tagħna. Jizet importanti xi għamel auditi, aħna ninħar u niddej u meta natu rakkomandazzjoni jitu ma jittihdux onbord. Imma meta jittihdu onbord, u f'daj każ jittihdu onbord, imma u għas-sodisfazzjoni ta' xurtana, għax kun ippruvjat is-sistema.
Mela, sul-merċiqa? Xej, aktar domandi mill-membri? Le. Mela, grazzi. Jiena l-unika ħaġa li nixtieq inżid minnaħa tiegħi, għax bdejt biha inti u nixtieq nagħlaq biha jiena. Nassigurak li ħanajtek bħala kumitat hemm saw forsi ma nafx jekk nistax nitkellem għal kulħadd, imma r-rispett lejn l-uffiċċju l-fatt li tiġu hawnhekk għad-domandi tagħna tirrispondhom minnaħa tagħna bl-ebda mod l-kredibilità tagħkom ma ġiet imminata.
Ekku.
Għal fix-xieda l-kredibilità tagħkom ma ġietx imminata.
Ability għandna nkunu accountable aħna stess. Aħna stess għandna dover nagħtu konspjegazzjonijiet tax-xogħol tagħna dover tagħna.
Ekku. Grazzi.
Għax ningrazzjawkom.
Grazzi ħafna. Grazzi. Mela, ħallina ġurnaw. Jina li nixtieq nirrimarka hija waħda. l-informazzjoni l-irċivejna l-korrespondenza l-irċivejna mill-Enem Malta jekk tista' titella fuq is-sit bħal mill-prassi l-dokumentazzjoni l-nirċievu tkun pubblika, jekk hawn oġġezzjoni tiġi minnitjata. Jidher li mhawx jew qed tiddiskutuha? Is-soltu dejjem jittellgħu, mhux hekk fil-każ l-iskrivana nistaqsu. Normalment jittellgħu, mela sa ma nafx, imma le ma.
Mela, mela m'għandniex.
Dak il-każ nistgħu. Mela. U l-unika ħaġa minna ħatijaj għaliex naħħar darba ma għamilna referenza liha. Però ma sarit ċi talba biex jibatu għinna minna ħatalena Malta. Jekk jiftakar dal-Kumitat saret referenza għal il-kumpanija Beat Limited li ġiet inkarigata mill-Enem Malta dwar, ħanajtek kif qed jiġi allegat fil-ġurnali dwar biex jiġu tenjati għal mod kif ħajġi jirrispondu hawnhekk issa parti dan, però imbarra li hemm il-gazzetta tal-gvern li turi li din il-kumpanija tħallset dak l-ammont li ħan għamil talba l-Enem Malta għall-ittra datata 20 ta' frar 2019. Ittra mibawta mill-Beat Limited l-Enem Malta biex fil-każ tintbat il-PAC.
Ma nix oġġezzjoni.
Mela, nistaw f'dak il-każ naġġornaw jekk hawn aktar jew mela. Iva, mela, jiena li ħanistaqsikom intom peress li l-ġimgħa dieħla se jkompli l-Parlament. Intom beħsibkom li tnaddu għalli xu tal-faqar jew inkella ħankomplu bl-elektrogas. Elektrogas, mela. Ekku. Mela, fil-każ f'dak il-każ is-soltu naddottaw is-soltu tax-xitwa Tuesday 4 fis-sa tej, tajjeb. Ħalli nerġgħu naqbdu il-pattern uniformi għal max-xitwa. Skużani? Issa, mela, f'dak il-każ naħseb nistgħu naddu għal kif kellna l-aħħar darba ssir it-talba lis-sur Fenek, is-sur Rej Fenek, sabiex jeżebbixxi dawk id-dokumentazzjoni li ma preżentax l-aħħar darba. U nistgħu naddu wkoll sabiex jitla' jixed approvat l-eks ministru Edward Cicluna jekk qabil. Tajjeb? Mela, kien hemm dokumentazzjoni li ma kienx preżenta, fil-każ nagħmellek eżatt il-punti li ma kienx preżenta, biex kien hemm xi affarijiet li kienu maqtugħin. Mit-transcript, yes. No, mit-transcript tal-aħħar leġislatura. Yes. All right, mela ġurnati. Grazzi ħafna. Jippreżentom sa qabel jekk lej jiġi. Jippreżentom sa qabel jekk lej kollu. Mela, ħalli nispjega dan il-punt, jekk ma jimpurtax qabel ma naġġornaw. L-Sur Fenek ħan nitolbu sabiex jippreżenta dik id-dokumentazzjoni li ma preżentax. Fil-każ li le jiġi quddiem il-kumitat għax biex forsi jekk jippreżentom ma jkollux għalfejn dejjem hekk. Peress li kien tela jiexed fit-13. Tajjeb, grazzi ħafna ġurnati. Grazzi.